gidecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazılarıyla, müxtəlif redaktörlerle, kimsə kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs küylür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur. Oxumusun ki, anam oxuyur.
Yox, sən çəkdirək.
Mən səbəsəndən getməyəm, mən
subyektiv və obyektiv deyirəm. Yox, anam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəsəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bugün nədən danışacaq? Rus bölməsi yaxşıdır yoxsa Azərbaycan bölməsi? Bəlkə ilk başdan sualımız təəccüblü gələcək, amma bir irəliləyən dəqiqələrdə niyə sualı belə qoymuşuq? Bu haqda danışacaq. İndi isə qonaqlarımızı təqdim edirəm. Studiyamızın qonaqları politoloq Hikmət Hacızadə, eləcə də yazar Xaliq Bahadır. Hər kəsi salamlayıram, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, vaxtında verilişimizə gəlmisiniz. Bugün xac olmasına rəğmən və ünvanlar siz də söhbətimizə qoşula bilərsiniz. Artıq bizə demək suallar, şərhlər gəlməkdədir. Efir @ Azadlıq Radiosu.az. Bir azdan onları oxuyacağıq. Eləcə də 050 744 1017-yə SMS göndərə bilərsiniz. 436 77 42 sayılı telefonumuz da açıqdır. Zəng eləyin, fikrinizi bildirin bu mövzuda və yaxud da ki, suallarınızı verə bilərsiniz. Biz isə başlayırıq. Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan bölməsi? Həmişə bu mübahisələr gedir, Sovet təhsil dövründən bu gedir və demək, həmişə də bir fikir. Belə bir hakim fikir olub ki, həm Rus bölməsini bitirənlər yüksək dünya görüşünə malikdirlər, intellektualdırlar, onların demək ki, daha böyük mühitə çıxmaq imkanları var və s. və ilaxır. Amma qarşı tərəfin arqumenti də budur ki, azərbaycanlılar, azərbaycan dillər daha patriotdurlar və bu ölkəni onlar Çinlərində irəli aparırlar. Hikmət bəy, sizdən başlayaq. Siz necə fikirləşirsiniz?
Mən bilirsiniz, birincisi o başlıqla razı deyiləm. Hər ikisi lazımdır.
Aha.
Ölkəyə mütləq ana dili məktəbi, ana dili təhsili lazımdır mütləq. Rus dili isə millətin dünya ilə əlaqəsi üçün lazımdır. Çünki hər bir belə balaca millətin, yəni bir 5 milyonluq, 10 milyonluq millətin dünyaya çıxışı öz ana dilində olmur əfsus ki. Hansısa bir pilot dili deyirlər, pilot dili. Məsəl üçün, Danimarka. Danimarka üçün pilot dili ingilis dilidir. Danimarka dilində ali təhsil yoxdur, təsəvvür eləyin. Amma Azərbaycan dilində var. Yəni, bu biz üçün yaxşı bir əlamətdir. Amma yeni bir kitab çıxıbdır Oxford Universitetində. O kitab İngiltərədə 50-60 milyonluq ölkədir, çıxıb 500 tirajla. O Danimarka dilində hansı tirajdan çıxa bilər? 50 kitab. Demək, bunlar məcburdular o yeni kitabları, kinoları hamısının ingilis dilində oxumağa. Hansısa klassiklar olsa, bəli, Shakespeare var Danimarka dilində. Amma hər il bir şedevr çıxır, hər il bir jurnal çap olunur, yeni ideya gəlir. Bunlar hamısı pilot dilində olur. Bu pilot dili bəzi, məsələn, ərəb ölkələri üçün bu fransız dilidir. Bəzi ərəb ölkələri üçün ingilis dilidir. Hindistan üçün ingilis dilidir. Biz indi rusun əlinə düşmüşük. Əfsuslar olsun ki, nemes olsaydı daha yaxşı olardı. Amma pilot dilsiz mümkün deyil. Bizim bazar o qədər balacadır ki, bizdə tərcüməçiyə, nəşriyyata pul vermək, qonorar vermək mümkün deyil. Çünki informasiya çoxdur dünyada, xəbər tutmalısan və mütləq bir pilot dili lazımdır. Əgər kimsə deyir ki, ingilis dili olsun, mən iki əllə mən razıyam. Prosto onu həyata keçirmək çox çətindir. O çox bahalı bir prosesdir. Ölkə üçün ikinci dil və ya pilot dili ortaya salmaq. çox bahalıdır. Mən üçün ingilis dili istəyənlər gərək hesablasın ki, rus dilinə burada nə qədər vəsait buraxılıb son 70 ildə. Lap o kənd müəllimlərindən, o ofiserlərin arvadlarından məktəbdə işləyənlərdən başlayaraq televiziya, kitablar, dövlətin dotasiyaları, neçə milyard pul xərclənib ki, indi azərbaycanlıların indi çoxu, heç olmasa yaşlı nəsil rus dilini bilir. Bir bu qədər xərcləmək lazımdır ingilis dili üçün. Odur ki, mən demək sizin başlıqdan razı deyiləm, mütləq ana dilində olmalıdır tədris, amma pilot dili olmasa biz intellektual cəhətdən çox zəifləyəcək və dünyada hər yerdə belə balaca ölkələr üçün pilot dili var. Bu qədər.
Xalq bəy, buyurun.
Mən burada başçı olaraq patriotizm anlayışına önəm verərdim. Bu anlayış isə dillə çox da bağlı deyil. Sözsüz biz ana dilimizi Azərbaycan dilin gərəyincə öyrənməliyik, yetərincə öyrənməliyik. Azərbaycanda çoxlu məktəblər olmalıdır, ana dilli məktəblər. Ancaq indi gəlin bizim ana dilli məktəblərə baxıq, 90% uşaq 2 alır. Belə ana dili kimə gərəkdir? Bu uşaqlardan mən inanmıram, bu uşaqların arasında çoxlu patriot çıxsın. Bundan başqa, rus dilini öyrənməklə bağlı. Bizdə stereotiplərlə düşünürlər rus dilinlə bağlı. Yəni, Rusiya imperiya olub, bizi qırıb, sıxıb, əzib. Mən bunları düzgün saymıram. Rusiya imperiya olub, keçib gedib. İndi biz rus dilini öyrənməliyik, rus mədəniyyətinə yiyələnməliyik. Ən azı dünyanın ən aparcı ədəbiyyatlarından da rus ədəbiyyatı. Mən özüm o ədəbiyyatı çox sevirəm, çox oxuyuram. Keçmişdə də çox oxumuşam, bugün də çox oxuyuram. Bir fakta toxunmaq istəyirəm. İngilislər uzun illər Hindistanı əsarət altında saxladılar. Orada bilirsiniz, sonra Hindistanda milli azadlıq hərəkatı başlayanda o hərəkatın liderlərini topun qabağına qoyub atırdılar. O cür parça-parça eləyirdilər. Ancaq sonra nə oldu? Görün, o hərəkatın başında duranların bir çoxu Nehru başda olmaqla, Cəvahirlər Nehru başda olmaqla, o Hindistan Türkiyədir, mən istəyirəm bu da bilinsin. O Hindistanda İngiliscə təhsil almışdı. Sonra gedib Londonda oxumuşdu. Qayıdıb gəlmişdi. Hindistanın başçı patriotlarından biriydi. Sonra dövlət başçısı oldu. Bilirsiniz. O baxımdan patriotizmi yalnız ana dili ilə bağlamağı mən düzgün saymıram. Patriotizm birinci ailə tərbiyəsindən gəlir. Gendən gəlir. Sonra sözsüz ki, orada təhsilin, məktəbin böyük rol var. Ancaq mən bir daha ona qayıtmaq istəyirəm. Bugünkü Azərbaycan məktəbinin patriotizmdə demək olar rolu yoxdur. Çünki o məktəb bütünlüklə kəndindən Bakısınacaq rüşvətə qurşanıb. Rüşvət üstündə itib batıb. Ona görə, onu şey, nədir, elə düşünmək düzgün deyil. Azərbaycan məktəbini qutarmışsansa sən mütləq patriotsan. Rus məktəbini qutarmışsansa mütləq antipatriotsan. Mən onu düzgün saymıram. Buyurun.
Nümunələr var mı? Məsələn, Əli Əkbər yazıçı indi hazırda mühacirətdədir. Bu cür müzakirələrin birində demişdi ki, mən Elmar Hüseynovdan başqa həmkarımız Elmar Hüseynovu nəzərdə tutur, qətlə yetirilən jurnalisti. Ondan sonra mən rus dilli mübariz görmədim.
Bəs Leyla Yunus kimdir? Bugün türmədə yatan yalançı suçlama ilə dövlətə xəyanət suçlamasın. Leyla Yunus kimdir? Rus dillidir. Rus dillidir. Azərbaycan müxalifətinin mən deyərəm, mən bunu yazmışam da Azadlıq qəzetinə çıxıb. Azərbaycan müxalifətinin ən ləyaqətli liderlərindən biridir. Nə olsun ki, müxalifət partiyasında deyildi. Ləyaqətli lider olmaq o demək deyil ki, ya patriot lider olmaq o demək deyil ki, mütləq hansısa müxalifət partiyasında olmalısın. Tək başına da ola bilər. Leyla Yunus tək başına idi, bugün də türmədə yatır.
Orada başqa nümunələriniz var mı? Bu bir istisna kimi sayıla bilər. Niyə bu məsələnizin üzərində dayanıram, deyəcəm sizə.
Hikmət Azadə bu oturub burada.
Xalq cəbhəsinin idarə heyətinin, yəni politbürosunun düz yarısı rus dilli.
Rus dilli idi.
Mən başda olmalı. Sabit Bağırov. Mənim Arzu Abdullayeva.
Çox idi.
Xoşum çox. Nəcəf Nəcəfov. Nəcəf Nəcəfov Azadlığın redaktoru. O rus dilli idi. Rus məktəbi.
Molodej Azərbaycan qəzetində işləmişdi. Bəli, Molodej Azərbaycan
işləmişdi. Sonra Azadlığı rəhbərliyə eləmişdi.
Görünür, Əli Əkbər onları bilmir, ona görə elə deyir.
Bu cavandı o, yəni. Görməyib.
Elçin qədirli efirdədir, hüquqşünas və siyasətçi. Mən elə bayaq əslində onun statı ilə başlamaq istəyirdim bu söhbətə. Məsələ bundadır ki, Elçin qədirli demək ki, yazılarının birində demişdi ki, Rus sektoru Rusiya təbliğatı altındadır. Rusiya bölməsində milli ruh yoxdur. Və bir də bunu demişdi ki, bugün Rus sektorunu yaşatmaq Rusiyanın ölkəmiz üzərində yumşaq gücünü artırmaq deməkdir. Ona görə sizdən nümunələr soruşsun və eşidək Erkin bəy efirdə sizə hər vaxtınız xeyir olsun.
Ya Erkin özü Rus sektorunu qutarıb. Onun başa danışmağa heç bir haqqı yox.
Yanlış düşünür. Mən onu deyə bilərəm.
Amma Erkin bəy, Azərbaycan, daha doğrusu Azərbaycanda Rus bölməsinin bağlanmasının tərəfdarlarından biri kimi çıxış edir son zamanlar. Eşidək Erkin bəy, buyurun Erkin bəy.
Salam, mən doğrusu qaçırdım əvvəlki müdaxilələri, burada məhkəmənin qarşısındaydım. Sual necədir indi? Mən zəhmət olmasa təkrarlayardınız da.
Sualımız belə idi ki, Rus bölməsi qalsın, qalmasın. Rus bölməsi yaxşıdır ya yox, bununla bağlı. Bir də sizin dediyiniz fikirləri mən stat gətirdim sizin məqalənizdən ki, Rus sektoru Rusiya təbliğatı altındadır, Rus bölməsində milli ruh yoxdur. Amma
studiyada oturan qonaqlar buna ehtiyac yoxdur.
Necə?
Yəni, bu axı aydın faktdır, bunu izah ehtiyacı yoxdur. Prinsip etibarilə, əgər bilsin necədir, bu çoxdan edilməli idi və bu mahiyyət etibarilə milli valyuta, əlifba və s. kimi məsələlər kimi radikal şəkildə həll olunmalıdır. Siz təsəvvürün, çox zaman deyirlər ki, Rus sektorunun təhsil keyfiyyəti Azərbaycan bölməsindən yaxşıdır. Bu sovet vaxtı bir mənalı belə idi. Sovetdən sonra bir müddət elə idi, ətalətlə, çünki hələ davam edirdi. Amma bugünkü halda mən həm də universitetdə 12 il dərs dediyim müddəti ilə müqayisə edə bilərəm hər iki bölmənin tələbələrini. O fərq həll edici deyil və artıq Azərbaycan bölməsi əksinə üstələyir. Burada Türk liseylərin də rolu olub, əlbəttə ki, xüsusilə özəl kursların və s. və ilaxır. Və ən yüksək bal alanların da əksəriyyəti Azərbaycan bölməsi bitirənlərdir və mən universitetdə də ən həvəsli tələbələri mən Azərbaycan bölməsinin deməli tələbələr arasında görmüşəm.
Amma Erkin bəy, üzr istəyirəm. Xalik Bahadırın bir əlavəsi oldu ki, bu say baxımından. Buyurun, əlavə edin fikrinizi, zəhmət olmasın.
Mən Erkin bəyin baxışını düzgün saymıram. Qabaqcadan deyim, mənim 3 uşağım var, 3-ün də Azərbaycan dilində oxunmuşam, Azərbaycan məktəbinə qoymuşam. Ancaq mən Azərbaycandan Rus məktəblərini yığışdırmağını düzgün saymıram. Ola bilər sayına baxmaq olar, sayına azaltmaq olar, ancaq bütünlüklə yığışdırmaq olar. Azərbaycanda ingilis dil məktəbi varsa Rus dildə olmalıdır. Laf olsun fransız dildə, yəni bu da ola bilər, onun bizə ziyanı yoxdur. Təhsilin keyfiyyətini biz yüksəltməyə çalışmalıyıq. Erkin bəy deyir, Azərbaycanlılar çoxdur yüksək təhsilinə. Necə çoxdur? Mən statistikadan danışıram, rəsmi statistikadan. Azərbaycan məktəbini qutaranların 90% ana dilindən 2 alır.
Buyurun, Erkin bəy, davam elətdirin.
Yəni, nə demək istəyir Xalid bəy? Ana dili Rus dili olsun.
Yox,
yəni, Rus
mən elə demədim.
Mən söhbət Rus dilinin əleyhinə olmaqdan gedmir. Rus dili də keçilsin, ingilis dili də keçilsin. Söhbət amma xarici dil kimi keçsin. Mən siz görmüşsünüzmü ki, Rus dilində oxuyanlar ruslaşırlar. Rus dilində danışırlar, Azərbaycan dilini bilmirlər və yaxud bilirlərsə də ancaq məişət səviyyəsində bilirlər. Sonra xüsusi çətinliklər çəkirlər həmişə düzələndə, həm kariyerə quranda. Bir xeyli ümumiyyətcə Rusiyanın xəbərlərinin propagandası altına düşür və dünyaya Moskvanın gözü ilə baxmağa çalışır qeyri-iradəvi olaraq yəni. Burada yenə deyirəm, mənə bu sualın qoyuluşu çatmır açıq. Onda biz niyə manata çevirdik, Rus rublunu saxlayaydıq, yaxşı pul idi də işləyirdi, bütün iqtisadiyyata bağlanırdı. Onda niyə əlifbanı kirildən latına çevirdik? Bunlar siyasətdir, məhz milli siyasətdir, milli dövlət quruculuğun tərkib hissəsidir. Bunun müzakirəsinə vaxt itirməklə biz yubanırıq, biz geri qalırıq, biz bu günün özündə 2014-cü ildir, 23 ildir müstəqillik, biz hələ bu məsələləri müzakirə edirik. Əgər əvvəllər deməli, bir müddət paralel rublla manat dövrədə idi, xatırlayırsınız yəqin ki, o illəri. Mən də çox bilirəm ki, manata eytimad yox idi, adamlar rubl işlətməyə üstünlük verirdi ətalətlə, çünki yadlarında o idi ki, əsabit var idi, Rusun rublu güclü puldur. Yalnız inzibati siyasi qərarla bir günün içində rubl qadağan olundu və əhali məcbur edildi manatla alış-verişini eləsin və bugün manatın dəyərini biz görürük. Eyni şey kiril əlifbası ilə latın əlifbası, daha da su qrafikası paralel işləyirdi. İndi kim istəyirdi öz həvəsi ilə keçirdi, qazetlər həm o dildə, həm o qrafika ilə, həm bu qrafika ilə keçirdi. Yalnız prezidentin fərmanı ilə siyasi qərar vasitəsilə məcbur edildi hamı. Kiril qadağan edildi bütün dövlət nəşriyyatlarında, qazetlər, kitablar falan ancaq latınla keçir. Bugün artıq Kirillə ancaq belə çox marjinal qruplar yaza bilər. Əksər artıq bugün latın qrafikasına keçməyə məcbur oldu. Bu da həmin şeydir. Və mən sizə deyirəm, əgər manatı rublundan paralel saxlasaydılar, manat heç vaxt güclənməzdi. Əgər Kiril qrafikasını, latın qrafikasına paralel saxlasaydılar, ki gözləyək bu təkamül yolundan, heç vaxt latın qrafikası üstünlük qazanmazdı. Rus sektorun Azərbaycan bölməsinin arasında da fərq odur. Əgər tutalım ki, hətta keyfiyyəti vurgulamaq istəyənlərin gözündə Azərbaycan bölməsini deyirlər, öncə Azərbaycan bölməsinin tədris keyfiyyətini yüksəldək, sonra Rus sektorun bağlanmasını düşünək, olmayacaq o. Azərbaycan bölməsində tədrisin keyfiyyəti Rus sektorun mövcuduna birbaşa bağlıdır. Rus sektoru bağlanmayınca Azərbaycan bölməsində də keyfiyyət artmayacaq.
Xəlif bəy, buyurun. Hikmət bəy işləyəcək.
Erkin bəy deyir, manat olan yerdə Rus məktəbi ola bilməz. Mən başlanğıcda Hindistanın adını çəkdim. Nəyə görə? Hindistan olduqca özümlü bir ölkədir. Yer üzünün özümlü ölkələrindən biridir. Özə başçasıdır. Hindistanda rupi də var, ingilis dil məktəbləri də var. Hindistan bu gün dünyanın ən çox gəlişən ölkələrindən biridir. Yəni, bugün dünyada 5-6 güclü gəlişən ölkə var, biri Hindistandır. Hindistan niyə geri qalmır? Yəni, orada o manatın olmağı, şey, Azərbaycan məktəb, Rus məktəbinin olmağı bunlar rol oynamır. Dövlət siyasəti düzgün qurulmalıdır. Dövlətin ideologiyası düzgün qurulmalıdır. Milləti gələcəyə yönətməlidir. İndiki kimi feodalizm keçmişinə yönətməməlidir. Millətimiz nə qədər ki feodalizm keçmişinə bağlıdır, o İngilis olacaq, Fransa olacaq, Alman olacaq, nə bilim, Rus olacaq, Azərbaycanlı olmayacaq. Biz bunu bilməliyik.
Hikmət bəy, sizi eşidək.
Mən yenə təkrar eləmək istəyirəm. Elkin bəy qoşulmamışdı əvvəldən. Pilot dilindən söhbət gedir. Balaca millətlərin imkanı yoxdur ki, dünya informasiyasına oradan gələn o şəlaləni, o Niagaranı öz dilinə tərcümə edib, adaptasiya edib çatdırsın. Yoxdur bizdə belə imkan. Biz kitabı buraxa bilirik 500 tirajla. Gündə bütün dünyada hər il 50 dənə şedevr çıxır tutalım kitab. Siyasi, elmi, bədi ədəbi. Bunları kim tərcümə eləyəcək, nə tər eləyəcək? Əgər o Rus onu tərcümə eləyir, o dünya informasiyasını. Biz də o dili bilərək, o pilot dilini oradan yiyələnirik. Onu itirsək biz, ya onun yerinə gəlir onda ingilis dili gəlməlidir, gəlsin, mən istəyirəm. Amma mən dedim ki, onun bahasını biz başa düşməliyik. Nə qədər Rus dilinə sərf olunub bu 70 ildə pul. Onlarda ingilis dilinə, yəni o pilot dili dəyişsin bizə. Erkin bəy burada eşitmədi. Yenə mən bəlkə o zatlar üçün, sizin dinləyicilər üçün demək istəyirəm. İsveçrənin pilot dili ingilisdir. Onlar yeni tərcümə olan kitabları ingiliscə oxuyur. Yeni kinolar gəlir, ingiliscə baxırlar. Çox inkişaf eləmiş Şimali Avropa ölkələrində tədris ingilis dilində gedir. Mən nə bilim, flamand dilində gedmir. Təəssüflər olsun ki, balaca ölkə üçün bu belədir. Əgər biz bu pilot dilini buraxsaq, onda hələ gecə-gündüz Cəlil Məmməd Quluzada, Allah sənə rəhmət eləsin, o da böyük adamdır. Yeniliklər gəlir.
Necə gəlir? Dar çərçivədə qalacaq.
Bəli, dar çərçivədə qalacaq. Necə biz o dünyanın informasiyasını eşidəcəyik? Hansı dildə, nə üsulla? O üsul yoxdur. Hələ ki, o rus dilidir. O ki, qaldı ki, rus dilinin, rus radiosunu, məsəl üçün, oxuyan olur antipatriot ya patriot, dillə deyir ki, o da ərəblər hamısı bir millətdir, bir dildə danışır. Şia da var, sünni də var, qırırlar bir-birlərini. Hmm. Kimdir orada patriot? Hamısı ərəbdir. Amma o bir vətəni belə sevir, bir elə sevir. Ərəb ölkələrində antikolonial mübarizə başlayanda, onu fransız dilli ərəblər başlayıb. İngiltərədə oxuyan ərəblər onu başlayıb. Bunu hörmətli dostumuz qeyd elədi. Hindistanda Bu Mahatma Gandhi, Nehru, bunlar hamısı İngiltere'de okuyublar, Podmoskovya'da.
Hamısı İngiltere'de.
Ben onlar patriot idi, yani ben burada görmüyorum. Ben özüm de patriotum, sağ olun.
Şanırsan ben bir fakta diyeyim. Bizde bir Çapay Sultanov var. Rus dillidir. Bu adamın çoxlu kitabları var. O kitabların gönderin mənə. Hamısı Rus dilində yazılan. Bir nəfər də Azərbaycanda Azərbaycan dilli o cür kitablar yazan adam yoxdur. Olduqca dəyərli kitablar da oxunmur. Oxunmur niyə görə? Bugün bizi bugünə qoyublar. Kitab oxuyan yoxdur. Ancaq o Rus dilli Çapay Sultanovun kitabları çox patriot kitablardır. Çox dəyərli kitablardır. Yeri yoxdur. Çapay Sultanovuna neynəsin?
Eşidə Erkin bəy. Erkin bəy buyurun. Xəttə sizsə buyurun.
Siz bilov eşidik. Dilim. Bilov
sual nədir? Yəni mən dediklərimi.
Yəni mən
hikmət. Yox, əgər söhbət örnəklərdən gedirsə, əlbəttə ki, tarix özəlliklər var. Məsələn, Hindistanda ona qalsa 39 rəsmi dil var. Hindistanın özündədir. Belə mozaik bir ölkədir. Orada din qatma qarışıqdır, etnik qatma qarışıqdır. Ona görə onlar əlbəttə ki, Hindistan öz ölkəsi olmayıb tarixdə belə siyasi bir bütöv vahid bir coğrafi olaraq. O İngiltərə oradan gedəndə əlbəttə ki, orada sual çıxdı ki, hansı dil rəsmi dil olsun və heç bir etnik qrup, heç bir dini qrup o dərəcədə nə siyasi üstünlüyü vardı, nə say üstünlüyü vardı ki, ölkəni dağıtmadan o dili rəsmi dil eləsinlər. Ona görə federal dil, bəli, məhkəmə dili, parlament dili, federal dil, ingilis dili oldu. Ştat dilləri isə həmin ştatlarda etnik, demografik baxımdan üstünlük təşkil edən qrupların dilləridir. Və beləliklə 39 rəsmi dil var. Hələ regional dilləri mən saymıram da, şəhərlərin, əyalətlərin, onların da həmin şəhərlərin yurisdiksiyasında. Bizim axı elə özəlliyimiz yoxdur tarixi baxımından. Biz ölkənin vəhdətini hansısa dilin, dövlət dilin olmasına təhlükə altına qoymuş olmuruq. Bizdə etnik azlıqlarda özə bu tarixən gəlib. Yəni indi biz Azərbaycan dili deyilik, amma türk dili Qafqazın, coğrafiyamızın ticarət dili olub, məişət dili olub və əgər bu belə olmasaydı heç bir üstünlük qazana bilməyəcəkdi. Hələ bu ədəbiyyatın rolunu demirəm burada. Çünki dil inkişaf eləyən ədəbiyyat dili.
Amma bugün Qafqazda ticarət dili rus dilidir.
Və siyasətdir dili inkişaf eləyən. Ədəbiyyat da o məcraya düşür. Əgər təbiəti yoxdur, ticarəti yoxdursa bu coğrafiyanın, siyasəti yoxdursa bu dövlətin, dil inkişaf eləməyəcək. Təbii ki, onu bir məişət biz öz dilimizdə türkün sözü və s. kimi səviyyədə danışacağıq. O dil heç zaman üstün ədəbiyyat dili olmayacaq, siyasət dili olmayacaq, ticarət dili olmayacaq. Mənim dediyim odur ki,
Erkin bəy,
buyurun, bəli.
Hikmət bəy deyir ki, pilot dillə bağlı. Elə mən də o sualı verəcəyim. Siz nə təklif edirsiniz?
Hikmət bəy danışdıqca mən ziddiyyət görmədim. Hikmət bəyin o pilot dili anlayışına mən qarşı deyiləm. Söhbət onunla ki, əlbəttə ki, ingilis dilinin bütün o dildə istifadə olunan mənaları bizim dilimiz ifadə edə bilmir. Aydındır, mən ingilis dilində, rus dilində, bir çox başqa dillərin də tədrisini xarici dil kimi tədrisinin tərəfdarıyam və əslində heç bir dili qadağan da etmək olmur. Aydındır ki, xaricə gedib oxuyanlar getdi ölkənin dilində oxuyacaqlar, xaricə dil öyrənəndən sonra o dilin ədəbiyyatını oxuyacaqlar. Bunu necə qadağan etmək olar ki? Söhbət dövlətin siyasətindən gedir və dövlət büdcəsindən xərclənən pullardan gedir. Məsələn, biz Azərbaycan dövləti olaraq, Azərbaycan vergi ödəyicilərindən yığdığımız pulların hesabına başqa dövlətin dilində tədris edirik övladlarımızı. Məsələ bu cür qoyulmalıdır. Rus dilinin əleyhinə deyiləm mən. İngilis dilində deyiləm. Bir neçə dil bilirsənsə, lap yaxşı. Xarici dil kimi. Və söhbət dövlət təhsil sistemindən gedir. Əgər kimsə özəl fondlar, özəl pullar hesabına sırf rus dilli məktəb açmaq istəyirsə, buyursun. Və yaxud İngilis dili və yaxud hər hansı bir dil, yəni tədris olaraq. Özəl məktəblərindən işimiz yoxdur. Söhbət dövlət məktəblərindən gedir. Dövlət büdcəsindən xərclənən pullardan gedir. Yəni siyasəti bu iki şeyə bağlamaq lazımdır.
Pilot dili lazımdırsa ona pul da xərcləmək lazımdır da, yoxsa yox? Pilot dili lazımdır. Dünya informasiyasını necə qavrayaq? Necə alaq? Dünyadan informasiyanı hansı dildə alacağıq?
İndi necə alırıq?
Rus dilindən.
Köhnə nəsil rus dilində, yeni nəsil ingilis, fransız, alman
olsun,
hansı dil öyrənirsə o dilə bağlanır. Amma mən onu demirəm axı.
Siz yox idiniz. nə qədər rus dilinə pul xərclənibsə, bir o qədər ingilisə xərcləmək lazımdır. Başarırsınızmı onu? Yoxsa onu da itirəcək, bu da gəlməyəcək. Qalacaq əlimizdə Cəlil Məmməd Quluzadə.
Yox, məsələ niyə elə qoyursunuz?
Mən niyə elə qoyurum?
Nə qədər? 700 ilərdən rus dilinə xərcləmiş pullardan gedirsə?
Bəli, bəli. 200 il nə qədər xərcləmişik, o qədər ingilis dilinə xərcləmək lazımdır.
Biz xərcləməmişik, o Moskvanın siyasəti idi və o mədəni siyasət deyil. Bütün imperiyalar öz dilini nə üçün
öyrədirlər? Aşırı, bu rus dilinə lazımdır. Siz mən başa düşməkdən siz dünya
qarşını alan kimdir internet dövründə?
Kimin qarşısın?
Özə Google Translate də var. Copy paste
edir. Google Translate-dən oxumaq olar. Google Translate-dən ailə saxlamaq olar.
Yəni mən demək istəyirəm ki, vəziyyətdən çıxmaq istəyən həmişə o vəziyyət çıxışını tapacaq. Söhbət dövlət siyasətindən gedir.
Dövlət siyasəti pilot dilini qorumalıdır. Pilot dili olmalıdır. Dünya dili olmalıdır. Dünya məlumatı dili olmalıdır.
Hazırda rus dilini qorumalıdır.
Fondundan pul götürür, Heydar Aliyev fondundan. Başda ingilis dili pilot dili eləməyə, mən razı.
Niyə? İngilis dili öyrənəcəm, bəli. Xarici dil kimi ingilis
dili. Xarici dil yox, bizə pilot dili lazımdır. Xarici vətən, parlar söhbəti gedmir. Mən lazımdır ki, bizə İngiltərədə yeni dərman çıxıb. Mənim oğlum xəstədir. Mən o dərman haqqında hansı dildə oxuyum? Və Moskva tərcümə edəcək, mən oxuyacaq.
Əvvələ qanun var. Qanuna görə ixtal olunan bütün dərman preparatlarının təlimatı var içində.
Yoxdur bizdə tərcüməçi. Tərcüməçi yoxdur bizdə.
Dərmandan gətirirlər, saxta yollarla gətirirlər, vergidən yayınırlar, çox fazla şeylər. Amma qanuna görə satılan dərmanların hamısının içində, qutusunda dövlət dilini, yəni Azərbaycan dilində instruksiyası olmalıdır. Və bunu dövlətin siyasəti də budur. Aynen. Yoxsa ki, biz xəstə adamın ingilis dilini bilməsini, rus dilini bilməsini ümidinə eləyib, o adamı öldürəcəyik o zaman. Qanun tələb edir ki, bütün instruksiyalar, bütün təlimatlar dərmanda.
Deyirəm ki, tərcüməçi yoxdur. Hansı dildə olmalıdır başqa? Gücümüz yoxdur.
Necə yoxdur? Kimi yoxdur?
Tərcüməçi yoxdur, yoxdur. Danimarkada
yoxdur. Əvvəla yoxdur, söhbəti yoxdur, var. İkincisi, yoxdursa da yaratmaq lazımdır. Dövlətin siyasəti bu təkamül yoxdur.
10 milyonluq millətin imkanı yoxdur onu eləməyə.
Siz bir şey anlamırsınız. Rus dili bura təbii yolla gəlməyib.
Əşə, onun daxili yoxdur. Rus dili
bura təbii yolla gəlməyib. Təbii yolla bizim dilimizi çıxışdırsaydı, siz deyər olardı. Rus dili siyasi dil kimi gəldi bura. Moskvanın, siz dediniz o pullar var ha, o pullar biz xərcləməmişik. Bütün imperiyalar öz dilini əyalətlərə ona görə öyrədir ki, idarə etməni asanlaşdırsın. Ki, Moskvadan gələn qərarlar əyalətdə yaşayan insanların tərəfindən anlaşılsın.
Yox,
o məqsədlə öyrədilir o dili.
Figaro'nun tonu lazımdır. Figaro lazımdır bizə.
Aha, mən
istəyirəm. Sizlə ciddi danışmaq olmur, vallahi. Hər şey lağa qoysunuz.
Gəlin, Xarik bəyin də fikrini alaq o pilot dillə bağlı. Qısaca telefonda başqa bir müsahibimiz var. Əlisə Cabbarlı kinoşinas, onun da fikirlərini alacaq. Buyurun, qısaca.
Mən öz praktikamdan çıxış eləmək istəyirəm. Mən nədir, belə desək, jurnalist siyasətçiyəm, siyasətçi jurnalist. Bilik dairəmi genişləndirmək üçün ən çox rus dilindən yararlanıram. Rusiya qəzetlərindən, Rusiya kitablarından. Mən Azərbaycan kitab mağazasına girirəm. Erkin bəy real təşkilatında da, ancaq onun danışıqlarla reallıq tutmur. Girirəm Azərbaycan kitab mağazasına, istədiyim kitabı tapa bilmirəm. Burada Nizami metrosunun yaxınlığında rus kitab mağazası var. Ora girirəm, istədiyim kitabları tapıram. Tutaq ki, Teçerin kitabını mən rus kitab mağazasından almışam. Oxuyuram, öyrənirəm. Teçer bilirsiniz 20. yüzyılın böyük siyasətçilərindən biridir. Oğru siyasətçilərindən biridir. Eləcə də bir çox başqaları. Demək istəyirəm, Rusiya bizim üçün dünyaya pəncərə də deyil, çox böyük qapıdır. Biz o qapıdan yararlanmalıyıq. O bilik qapısıdır, o bilik dünyasıdır. Kim Erkin Qədirin dediyi kimi şipyon olacaqsa, o Azərbaycan dilində oxusa da şipyon olacaq. Rusça oxusa da şipyon olacaq. İngilis dilində oxusa da şipyon olacaq. Bunun bu işlərə qatışacağı yoxdur. Biz bir çox dilləri öyrənməliyik rus dili başda olmaqla. Rus dilinə çox önəm verməliyik bir də nəyə görə? Rusiya bizim əbədi çox böyük qonşumuzdur. Biz bunu bilməliyik.
Amma dediniz ki, Rus mətbuatından da məlumat alıram. Amma Rus mətbuatı bugün bir tərəflidir. Bu sizə problemlər yaradır.
Ay sağ olun, bir tərəflidir. Mənə onu çoxları deyir. Ən çox da jurnalist dostlarım deyir. Onlar bilirlər, mən Rus mətbuatını çox oxuyuram. Mənə deyirlər, o, şey, o bir tərəfli. Deyirəm ki, mənim ağlım var, mənim analitik düşüncəm var, bacarığım var. Mənə gərək olanı götürürəm orada. Mən bilirəm, bugün Putinin yürütdüyü siyasət, İlham Əliyev yürütdüyü siyasətin eynidir. Orada da televiziyalar, qəzetlər başçı olaraq Putinin əlindədir, Putin komandasının əlindədir. Ancaq mən ona baxıram, eləcə də Avronius'a baxıram. Heç Avronius'a baxmasam da, o qəzetlərdən mənə gərək olanı götürürəm.
Aydındır. Və telefon xəttində Əlisa bəydir. Hər vaxtınız xeyir. Əlisa bəy, Əlisa Cabbarlı, kinoşinas. Onun da fikirlərini alaq. Salamlayırıq sizi.
Xoş gördük, sağlısın.
Əlisa bəy, siz hansı dildə demək ki, böyük ədəbiyyatla tanış ola bilirsiniz, deyək, məlumatları götürə bilirsiniz. Sizin üçün pilot dil hansıdır? Studiyamızdakı qonaqlar biraz yaşlı nəsil nümayəndələrdir. Desəm, yəqin inciməzlər, onlar sovet təsirini görüblər və onlar üçün dünyaya çıxış, düz Hikmət bəy ingilis dilini bilir, amma əsasən rus dilidir. Gənc nəsil üçün bu hansı dildir? Onlar ünsiyyəti, tanışlığı, informasiyanı hansı dildən alınır? Buyurun.
Bu, mən 190 nömrəli bu məşhur Azərbaycan dilli məktəbi qutarmışam, amma mənim pilot dilim rus dilidir və rus dili olmasaydı mən kino sahəsində heç bir peşəkar biliklərə yiyələnə bilməzdim və deyək, Tarkovski və Eisenstein filmlərini orijinalda baxa bilməzdim. Yəni və bu daha az patriot olmağa və yaxud da ki, daha az milli olmağa heç bir təsir olmur. Yəni savadlanmağa və maariflənməyə çox böyük dəstək olur.
Aha. Mən bilmək istəyirəm. Onda siz belə hesab edirsiniz ki, rus məktəbləri qalmalıdır.
Rus məktəbləri mütləq qalmalıdır. Çünki Azərbaycan vətəndaşları öz vergisi ilə, öz fikri ilə, öz iştirakı ilə rus məktəblərində buna səs verirlər də dolayı yolda. Rus məktəblərində şagird çatışmamazlığı problemi yoxdur. Yəni onlar istəyirlər rus məktəbləri və gəlir. İndi nazir olmaq üçün, deputat olmaq üçün, karyera qurmaq üçün rus dilini bilmək lazım deyil. Bunlar rus dilini seçirlər, bəzilər belə fikirləşir ki, rus dilində məktəblərə təhsil yaxşıdır, bəzilər istəyir ki, uşaq övladının dünya görüşü geniş olsun, Dostoyevskinin Tolstoyu orijinalda oxusun və qonşuluqda yaşayan 150 milyonluq əhalisi olan böyük bir bazara çıxışı olsun. Yəni, mənə elə gəlir ki, yəni, siz burada çox mentallıqla bağlı şeylər də var. Niyə 20 ildə müstəqillikdə rus dili azalmadı? Prins Fetvari ilə Rus dövləti buna bir xüsusi dil festivalları, Rus məktəblərinə burada bir maliyyələşmə eləmədi, olimpiyadalar keçirmədi. Bu çox təbii oldu. Çünki 150 milyonluq bazar var. Biz orada gedirik, pul qazanırıq, Rus qızları ilə tanış olaraq ailə qururuq, biznes eləyirik və kitablarımızı tərcümə eləyirik, satırıq, filmlərimizi festivallarda göstəririk. Yəni, bu bazarı ignor eləmək olmaz. Mən ona görə dövlətin rus dilli məktəblərə investisiya qoymasına mütləq istəyirəm. Çünki biz Rusiyanı elə bilin ki, humanitar yolundan zəbt eləməliyik. Biz oradan ignor eləyib arxamızı çöndərməməliyik. Ora getməliyik. Siz bilirsiniz, Çinlilər Rusiyanı zəbt eləmək ərəfəsindədir. Yəni, orada boşluq var. Yəni, spesialistlərə, əhaliyə, rus dilini bilərək biz ora yeriməliyik. Kinomuzla, ədəbiyyatımızla, siyasətçilərimizlə. Yəni, bu cəhətdən Azərbaycanı şimal qonşusu kimi təhlükəli bir dövlətlə rus dilini bizim əlimizdən almaqla bizi onun təhlükəsini altına almaq olmaz. Bu cümlə hərbi təhlükəsizliyimizi də zəiflədir. Ona görə rus dilində danışan mütəxəssislər mütləq olmalıdır. Buna görə də orta məktəbdə qoyulmalıdır. Təbii ki, mən istəyirdim ki, Azərbaycanda onlarla dövlət tərəfindən maliyyələşən ingilis dilində təhsil verən məktəblər də olsun. Amma indiki etapda bu rus dilli məktəbləri qəsiyyən azaltmaq və qadağan etmək olmaz. Ümumiyyətlə, qadağa sözünə qadağa qoymaq lazımdır.
Hikmət bəyin əlavəsi var idi.
Mən bir dənə də bir maliyyə, iqtisadi məsələ ortaya qoymaq istəyirəm. Demək, mənim dediyim dünya məlumat bazarına və ya arxivinə daxil olmaq problemidir. Heç Rusiya ölübdür. Dostoyevski yoxdur, oradan kinoza kitab gəlmir. Amma dünya məlumatı gəlir Rusiya vasitəsilə bizə. Bayaq bizim hörmətli deməyə saqqalımız dedi ki, mən rus qəzetini oxuyuram. Axı, rus saytları var ki, xarici ən İngiliz, Amerikan ən gözəl məqalələri tərcümə eləyir, olsa da oxuya bilirsən. İnasmi var, inastranlı nə var.
Hə,
bax, oradan oxuyuruq New York Times-ı, mən məsəl üçün, o birsilər. Və bir də bir böyük məsələ var, hansına ki, cəmat fikir vermir. O məlumatı ki, biz rus dilindən alırıq, biz onu bedava alırıq, pulsuz. Sən ingilis dilində o məlumatı ala bilməzsən. O saat ingilis sənə çek yazacaq. Flankes, Samuel, mənim başıma gəlib. Samuel Huntington bir gözəl kitab yazıb. Sivilizasiyaların toqquşması. Sən onu internetdən tapa bilməzsən. O kitabın qiyməti $50. Yoğun belə kitabdır. Belə üç parmaq belə, bax, bu boydana. Amma mən onu rusça tapdım, artıq tərcümə olunmuş. Çünki ruslar oğruyur. O pulu vermirlər. Və beləliklə bu
Azərbaycanlılar da Rusdan oğruyur.
Və Azərbaycandan da Rusdan oğruyur. Sən ingilisdən bir dəfə varağa pulsuz ala bilməzsən. Hər şeirə, hər kitaba, ingilisin Puşkinına, sən Shakespeare-a pul verməlisən. Elə belə orada kitabxanalar var, ancaq ən qədim şeylərə, müasir şeylərə yoxdur. Onu öldə eləmiş, amma girirsən Rusa, Rus oğruyub oradan gətirib. Sən New York Times-ın məqaləsini biz burada rusça oxuyuruq, qeyri-qanuni. Sən özün New York Times-ın saytına girəndə o sənə verir başlıq, sonra bir abzas verir, sonra deyir arxasını oxumaq istəyirsənsə pul ver. Amma rus götürdü oradan oğradı, qoydu səhifəsində mən rusça oxuyuram. Bax, belə böyük xərclər var. Rus dilindən biz imtina eləsək, bizi böyük xərclər gözləyir.
Bəlkə Azərbaycanlılar da müəllif haqlarına hörmət eləməyi bacarmalıdır.
Bəli, başlayın, bəli. Siz hələ insan haqlarına zad eləyin, hələ ki.
Da insan haqlarına daxil.
Da, insan haqlarına hörmət eləyin, sonra kitab haqlarına biz də eləyərik.
Burada bir yanlış düşüncə, baxış oldu. Başlanğıcda dedilər, rusca oxuyanlar Rusiyanın təsiri altına düşürlər mütləq. Bir növ Rusiyanın şipyonu kimi yetirlər. Bu bütünlüklə yanlışdır. Fransa dövlətinin proqramı var. O proqrama uyğun olaraq dövlət maliyyə yardımları eləyir. Dünyanın bir çox ölkələrində fransız dil məktəbləri açılır, fransız dili öyrədilir. Bu deməkdir, Fransa özü üçün şpionlar hazırlayır. Yox, o mədəniyyətin yaymaq üçün onu eləyir. İngiltərə dövlət də onu eləyir. Onun da elə bir proqram var. Bu son illərdə Nikolovun başçılığı ilə yanılmıramsa, Rusiyada da o proqram hazırlanıb, Rusiya dövləti, Ruski mir deyilir ona. Dünyanın bir sıra ölkələrində, ola bilsin Azərbaycana da gəlib çıxıblar, ya gəlib çıxacaqlar. O proqram budur, Rusiya dövləti pul ayırır, dünyanın bir sıra ölkələrində Rus dili öyrədilsin. Niyə görə? Özünə şipyon hazırlamaq üçün yox. Öz mədəniyyətin yaymaq üçün olduqca gözəl işdir. Çox gözəl olardı Azərbaycan da öz mədəniyyətin yaymaq üçün. Heç olmasa Türkmənistanda Azərbaycan dil məktəbi açardı. Məsəl üçün deyirəm, Gürcüstanda açardı, Özbəkistanda açardı. Yəni, harada bacarır orada. Burada pis heç nə yoxdur. Sən öz mədəniyyətini yayırsan. Yəni, dili yayırsansa, dilini yayırsansa, mədəniyyətini yayırsan. Bu, budur.
Demək ki, bir də xatırladım dinləyicilərimizə, Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı, studiyamızın qonaqları politoloq Hikmət Acizadə, yazar Xaliq Bahadır, eləcə telefon xəttində siyasətçi və hüquqşünas Erkin Qədirli və cinşünas Əlisa Cabbarlıdır. Siz də bu söhbətdə iştirak edə bilərsiniz, yazın bizə. 050-744-1017 SMS xəttimizdir. Efir @ azadlıqradiosu.az isə suallarınızı, fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. 436-77-42-yə də zəng edərək canlı efirdə suallarınızı vermək imkanı var. Az sonra efirdə olacaq. Qısa bir ara vermək istəyirik söhbətimizə, bir nəfəs dərək, sonra yenidən davam edəcək. Siz bu arada suallarınızı göndərin bizə.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim pecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhsilə
çıxılır.
Yoxsa təhsilə çıxılır.
Mən səndən getməyəm, mən səsində getməyəm.
Yox,
təhsilə xüsusi mənim anlamı
yox
eləmək. 20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun
içində, bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Yenidən efirdə Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır və davam edirik söhbətimizə. Sualı belə qoymuşduq. Rus bölməsi yaxşıdır, Azərbaycan bölməsi, amma söhbət biraz başqa istiqamətdə getdi. Qonaqlarımızı xatırladım, bəlkə indi bizə qoşulanlar var. Politoloq Hikmət Acizadə, yazar Xaliq Bahadır, Ənisə Cabbarlı kinoşunas artıq efirdən ayrılıb və siyasətçi, hüquqşünas Erkin Qədirli də telefon xəttindədir. İndi isə Şahlar Göytürk bizim söhbətimizə qoşulacaq, dilçi alim, onun fikirlərini alacaq biz. Hər vaxtınız xeyir olsun Şahlar bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayıram qonaqlarınızı da, sizi də, Pen Klub tamaşaçılarını da salamlayıram. Sizin verilişi diqqətlə izləyirəm və burada Hikmət bəyin, eyni zamanda Elçin Qədirlinin, Bahadır bəyin, Əli Səbəyin fikirlərini dinlədim. Burada müəyyən fikirlər səsləndirildi, ümumi götürdükdə. Daha çox mən Erkin bəyin fikirlərini bölüşürəm. Erkin bəy məsələyə daha milli kontekstdən yanaşır və dövlət siyasəti nöqteyi nəzərdən yanaşır. İndi əlbəttə burada söhbət pilot dildən gedirsə, məsələni başqa şəkildə qoymaq lazımdır. Amma burada sual isə qoyulur ki, Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan. Mən hesab edirəm ki, bu sualın özü bir qədər tam məsələni ifadə eləmir. Əlbəttə ki, biz Azərbaycanlı olaraq biz deməliyik ki, Azərbaycandır və əgər bu ölkənin dili, dövlət dili Azərbaycan dilidirsə, təbii ki, söhbət rus dilindən getməyəcək və Azərbaycan dilindən gedir. O ki, qaldı burada bu məsələlərin gündəmə gəlməyinin müəyyən səbəbləri var təbii ki.
Amma Şahlar bəy, yəni studiyamızdakı qonaqlar Azərbaycan dilinə etiraz eləmirlər. Sadəcə deyirlər ki, dünyaya çıxış üçün rus dili bir vasitədir.
Mən o fikirdə deyiləm, bayaq Erkin bəy də o məsələyə toxundu. Məsələn, indi rus dilini deyək ki, informasiya deyək, dili kimi qəbul eləmək, mənə belə hesab edirəm ki, doğru bir yanaşma deyil. Məsələn, Türkiyə türkçəsi var və bizdə Azərbaycanda hər kəs bu dili başa düşür olmazmı ki, hər kəs bu informasiyanı Türkiyə türkçəsindən alsın. Əgər bir insan öz dilini yaxşı mənimsəyirsə, bir kökdən gələn dili yaxşı mənimsəyirsə, təbii ki, o dildə də deməli yaza bilər, düşünə bilər və informasiya ala bilər. Hesab eləmirəm ki, təkcə pilot dil rus dili ola bilər. Bu məsələ əsas məsələ deyiriz. Burada məsələ iki kontekstə yanaşmaq lazımdır. Birinci məsələ odur ki, məsələnin informasiya dili məsələsidir. İkinci məsələ odur ki, bu dillərdə danışan insanların dövlət dilini, Azərbaycan ana dilini korlamasından söhbət gedir. Bayaq məsələn, mən deməli Hikmət bəyin mənim fikirlərinə qulaq asam, rus dilinin təsirini çox aydın görürəm. Yəni ki, qalın kitab əvəzinə yoğun kitab ifadəsi işlədir. Məsələn, söhbət bundan gedir. Bizim dilimizdə, mətbuatın dilində, medianın dilində kifayət qədər belə dil qüsurlarına rast gəlir. İndi mən belə başa düşürəm, bu insanları bu dilin normativləri düşündürmür, normalar düşündürmür. Onlar daha çox informasiya. Ona görə məsələni bu şəkildə qoymaq lazımdır. Bizə informasiya dili lazımdır. Dünyanı başa düşmək lazımdır, yoxsa ümumiyyətlə öz dilimizə sayğı, öz dilimizə sahib çıxmaq və eyni zamanda bu dilin dəyərlərini qoruya-qoruya normalarına sahib çıxa-çıxa dünya informasiya dilini mənimsəmək. Yəni bu məsələlər paralel şəkildə aparılmalıdır və biri digərindən fərqli şəkildə qoyulmamalıdır. Hər ikisi lazımdır. Pilot dil lazımdır. Cəmiyyətin inkişafı üçün, informasiyaların alınması üçün. Yəni bu çox önəmlidir. Amma söhbət bundan gedir ki, bugün Azərbaycan dili dilində deyək ki, o yazı normalarının səviyyəsi mətbuatda nə yerdədir? Mediada nə yerdədir? Söhbət bundan gedir. Və dövlət də kifayət qədər onun konturlarını dövlət proqramında çox aydın şəkildə göstərib ki, 2020-ci ilə qədər dövlət proqramında qloballaşma şəraitində dilin inkişafı, tətbiqi məsələlərlə bağlı və ya digər məsələlərlə bağlı çox aydın məsələlər orada qoyulub göstərilibdir və dövlət də kifayət qədər bu məsələlərə maliyyə ayırır.
Fikirləriniz təxminən aydındır. Mən istəyərdim ki, Xaliq bəyin əlavəsi var, onu öyrənək qısaca. Sonra davam edərik.
Mən yalnız Azərbaycanda yox, Azərbaycandan biraz qıraqlarda da millətçi kimi tanınıram, türkçü kimi tanınıram. Mənim türkçülüyüm çoxlarına bəllidir. Mən İstər Azərbaycan televiziyasında informasiya studiyasının direktoru olanda, istərsə də ondan sonralar başçı olaraq onda informasiya dili yaratmış adamam. Yəni türk dünyasında Şahlar bəy ola bilsin bilmir onu. Türk dünyasında türk informasiya dilin mən yaratmışam. Rus dilindən Türkiyə türkçəsinə üstünlük verməyə qalanda mən rus dilinə üstünlük verirəm nəyə görə? Ona görə ki, Şahlar bəy görünür türk dilin çox pis bilir. Eləcə də Azərbaycan dilin. Türkiyə türkçəsi gerçək türkçə deyil. Rusiya rusçası gerçək rusçadır. O, mən ona qulaq asanda istədiyim informasiyanı istədiyim kimi ala bilərim. Türkiyə türkçəsi. Türkiyə türkçəsi mən anlamıram gərəyincə niyə görə? Ona görə ki, mən ərəb dilin, fars dilin yaxşı bilmirəm, biraz bilirəm, yaxşı bilmirəm. Türkiyə türkçəsi başdan ayağa Erdoğan gələndən sonra lap biz ərəb fars sözləridir. O nə türkçədir? Şahlar bəy onu bizə örnək göstərir. Rusiyada Rusiya dövləti pul ayırır dillə bağlı.
Məktəbdən yayınırıq.
Bu yolu yayınmırıq. Gətirirəm. Rusiya dövləti pul ayırır, mən onları izləyirəm rus dilinin təmizliyi üçün. Azərbaycanda İlham Əliyevin sərəncamdan danışdı. Bu günlərdə mən o sərəncamla bağlı yaz yazmışam, gedib oxuya bilər Azadlıq qəzetində. Bir ildir sərəncam verilib. Özə mən bilmirəm o İlham Əliyevin neçə yüzüncü ilə sərəncamdır. Bir dənə də iş görməyib. Mən onu araşdırmışam. Güya komitə yaradılmanı iş görmüb görməyəcək də. Niyə görə? Bugünkü Azərbaycan hökumətinin səviyyəsi o səviyyə deyil. Bugünkü Azərbaycan hökumətində gərəkən intellektuallar yoxdur. İş ondadır. Onlar 100 dənə qərar verə bilərlər, 100 dənə sərəncam verə bilərlər, ancaq o dili yarada bilməyəcəklər. Bilmirlər. Kök yoxdur. Ona görə intellekt yoxdur, intellektuallıq yoxdur. Nə deyir? O hakimiyyətdə. O baza yoxdur. Bizə onu örnək göstərməsinlər.
Hesab edirəm, çox yanlış yanaşmadır, yanlış təsəvvürdür və hesab edirəm ki, bu yanaşmalarınıza korrektlər eləməlisiniz. Çünki bu sərəncam 2012-ci il, 12-ci ildə veriləndən sonra
aprelin 9-unda verilib.
Bu istiqamətdə çox işlər gedib və söhbət orada Türkiyə türkçəsinin mən örnək gətirməsini ona görə deyirəm ki, burada rus dilini burada etalon dil kimi gətirib təbliğ eləməyin yeri yoxdur. Ona görə ki, bu bütövlükdə dilmaları Azərbaycan təhlükəli vəziyyətə gəlib çıxıbdır. Bu da ki, yenə deyirəm, alınmaların bu başqa bir məsələdir. İkinci bir problem nədən gedir? Söhbət rus dilinin deyək ki, qalmasından getmir və ya ləhv olunmasından getmir bir sektor olaraq. Söhbət bundan gedir ki, bugün metroda, liftlərdə, nə bilim, dövlət yaşayış obyektlərində, digər yerlərdə rusca danışırlar. Söhbət bundan gedir. Bu yanaşmadan söhbət gedir. İndi mən başa düşürəm ki, Türkiyə türkçəsində də ciddi problemlər var, müəyyən alınmalar var, fransız dilindən, gəcə ərəb fars dilindən, eyni zamanda elə bizim öz dilimizdə də bu alınmalar mövcuddur. Söhbət informasiyadan gedir. Bugün istənilən bir adam orta məktəbdə oxuyan bir şagird belə Türkiyə türkçəsindən hər hansı bir deyək ki, siyasi mövzuda məlumatı tam başa düşə bilir. Biz 80-90 bəzən də 100% başa düşə bilir. Söhbət burada informasiya dilindən, pilot dildən gedirsə mən bu məsələləri deyirəm. Mənim üçün önəmli pilot dil deyil. Mənim üçün önəmli öz dilim Azərbaycan türkçəsidir. Bizim dövlət dilimizdir. Dövlət dilimizin normaları kifayət qədər mətbuatın dilində, medianın dilində pozulubdur. Yəni bunun qarşısını almaqdan söhbət gedir.
Başqa
məqam dildə danışır. Yəni bu dövlətdə dövlət ana dilimiz və sarda qaldı. Bu anlayış harda qaldı. Dövlət dilinə əgər öz ana dilinə sahib çıxa bilmirsənsə, təbii ki, sən necə dil daşıyıcısı ola bilərsən? Necə bu vətənə xidmət edə bilərsən? Necə onun ağrılarını yaşaya bilərsən? Mən şəxsən hesab edirəm ki, mən dediyim fikirləri mən tamamilə inkar edirəm, qəbul etmirəm. Ümumiyyətlə yanaşma yanlışdır.
Qısaca.
Və eyni zamanda həmin o sərəncamın özünü mən tarixi hadisə hesab edirəm. Əgər biz 500 illik dövlətçilik tarixinə baxsaq Xətaydan üzübəri, baxarıq görər ki, bu yəni müqayisədə, yəni dillə bağlı çox ciddi fərmandır və siz diqqətlə baxsanız görərsiniz orada bütün məsələlər öz əksini tapıb. O dilin damnatlığı məsələsi, inkişafı məsələsi, informasiya məsələləri, digər bütün hər bir şey orada öz əksini çox
necə işləyir? Dediniz, ciddi işlər görülür. Hansı işlər görülür? Qısaca, çünki Xalik bəyin əlavəsi var idi.
Burada həm reklamların dili ilə bağlı məsələlər var. Biz vaxtaşırı şəkildə mətbuata bu şəkildə bu barədə açıqlamalar veririk. Sonra transliterasiya məsələləri qoyulubdur məsələlərə ki, bizi Avropa başa düşsün. Bizim deyək ki, yer adlarıdır, adlardır, şəxs digər adlardır ki, bunu düzgün şəkildə yazsınlar, yaysınlar. Bu istiqamətdə çox ciddi şəkildə işlər gedir. Eyni zamanda mətbuatın dilində mübahisəli sözlər var ki, bununla bağlı yəqin bu yaxınlarda siz tanış oldunuz. O Çevik Media Dil Komissiyası yaratmaq qərarına gəlmişik ki, burada Nazirlər Kabinetinin qərarına qədər tövsiyə xarakterli qaydalar tətbiq olunsun.
Təşəkkürlər.
Təşəkkürlər. Bu proseslər öz həllini tapana.
Səfər bəy, çox sağ olun. Xalq bəy, çox qısa
deyir,
bəy, xəttədə ona da.
Şəhlar bəy deyir, küçədə Rusça danışırlar. Küçədə ona görə Rusça danışırlar ki, bugünkü Azərbaycan hakimiyyəti Rus dilli hakimiyyətdir. Özlər Rus dillidirlər, ailələr Rus dillidir. İlham Əliyevin Azərbaycan dilində danışmağına baxın. Ailəsinin danışmağına baxın. Baş nazirimiz Artur Rəsulzadə Azərbaycan dilini bilmir. O hansı dövlət dairəsinə gedirsən, məhkəmələrə gedirsən, başqa yerlərdən hamısında Rus dilində danışılır. Bu nə demir o? Şimət Azadənin dilinə İran tutur. Sən birinci hökumətin dilinə İran
tutur. Hamısı hökumətdən qalır. Hökumətə aidiyyəti yoxdur. Bəs həmin insanlar niyə Rusça danışırlar, İngiliscə danışırlar?
Şahlar bəy, görünür insanların demək özünü ifadə elədiyi dillərdən biri də Azərbaycanda Rus dilidir və buna da bu dildə
yox, mən deməzdim, özünü ifadə eləmə məsələsi deyil. Burada yanlış tendensiyalar var. Zaman-zaman bu cür insanlar o həmin insanlara dəstək olublar. Sadəcə olaraq burada dövlət dilinə, ana dilinə qarşı sayğısızlıq deyək ki, təbliğat aparmaqla məşğuldurlar. Mən bu cür başa düşürəm və bu da kifayət qədər yol verilməz bir hadisədir. Mən bu cür fikirləri qınayıram ümumiyyətlə və hesab edirəm ki, dilimizə qarşı bu məsələləri hörməsizlik kimi hesab edirəm.
Xəyanət. Başdan ayağa xəyanət.
Gedin dili öyrənin, sonra danışın.
Şahlar bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Efirə qoşuldunuz və Elkin bəy telefon xəttindədir. Elkin bəy biz dinləmək istəyərdik. Elkin bəy, əlavələriniz varmı yoxsa konkret sual verək? Elə
Yəni, eşitdiklərimə bir replika olaraq deyim, bir neçə məsələ var da burada. Əvvələ, şübhənlik söhbəti çox əvəz yerə, deməli, qabarlıldı. Mənim argumentim şübhənlik deyil. Heç kəs Rus dilliləri şübhən saymır. Mən bunu heç zaman deməmişəm. Və milli ruh yoxdur deyəndə mən patriotizmi də nəzərdə tutdum. O tamam başqa bir şey. Təbii ki, Rus dilli patriot ola bilər. Amma milli olmur da o zaman. Yəni, ruh tamam başqa bir şeydir. Təəssüfkeşlik tamam başqa bir şeydir. Və burada söhbət Rusiyanın deyirlər ki, Rusiyanın siyasətidir. Niyə? Bəli, Rusiyanın siyasətidir ki, dilini və mədəniyyəti yaysın. Niyə? Çünki Putinin elanını gördünüz, Rus dili bilən hər kəs Rus vətəndaşı ala bilər. Ala, bu sənə pasport. Şimal rayonlarınızda pasport partı, paylayır, Abxaziyada, Asiyada, Moldovada, hər yerdə Rusiya pasportu paylayır. Bizim 1 milyona yaxın Azərbaycanımız var. Onlar Dostoyevski oxurlar orada. Yox, pomidor oxuyar satırlar. Onlara Dostoyevski dili lazım deyil. Və çox gözəl də anlaşa bilirlər yeri Rus dili ilə. Kakoy devuşka falan tasın deyə ki, bütün istədikləri informasiyanı ala bilirlər. Dostoyevski onlara lazım deyil. Çoxusun özü də pisat Dostoyevski oxumur ona qalırsa. Və izlə bizimkilərdə çox sadəlik var. Elə bilirlər ki, Azərbaycanda Dostoyevski oxuyandan sonra Rus bunlar adam yerinə qoyacaq. Olmur bu. Rus əksinə Dostoyevskini oxuyan Azərbaycanlı görə də laf qıcıq olur. Çünki onun beyninin dərinliyində oturmuş stereotip Alveç Azərbaycanlıdır. O bunu görmək istəyir. Jirinovskinin çıxışını gördünüz. Azərbaycanın tərifləyəndə nə danışır? Pomidorlarımızı tərifləri. Pomidorlarımızı adamlarımızı yox, alimlərimizi yox. Pomidorlarımızı tərifləri. Budur çünki. Çünki bu, təkrar edirəm, heç kəs Rus dilinin əleyhinə deyil, olmaq da mümkün deyil. Yəni, bu, böyük bir cahillik olar. Amma söhbət siyasətdən gedir. Və burada siz gördünüzsə ki, heç kəs nə Hikmət bəy şübhən sahib, nə Xalid bəy, nə də Əlisə bəy. Bu işgədə çox fikri olaraq sizi ıssız bir nədiyin yerinə qoyun. Bir mən dövlət dilində müdafiə elədim. Daha doğrusu dövlət dilində dövlət hesabına məktəbləri müdafiə elədim. Və üç taraf müqabili Rus dilində təhsilin müdafiə elədi. Söhbət onu getmir ki, onlar Rusiyanı faktiki olaraq yaxud rəsmi olaraq burada təmsil edirlər. Onlar bir gün açıqlayırlar. Söhbət ondan gedir ki, mən bugün 3 yaşlı qızım var. İlk dəfə bu ay uşaq bağçasına getdi. Bu uşaq bağçasını biz bir neçə ay axtardıq. Təbii ki, indi bağçaların bahalığını qoyuram bir kənara. Söhbət onu ki, mən Azərbaycan dilində bağça axtarırdım. Tapa bilmirdim. Yəni, tapdıqlarım ya çox keyfiyyətsiz idi başqa xidmətləri baxımından. Rus dilində çox yaxşı bağçalar var. Hər yerdə Azərbaycan bölməsi, hər yerdə soruşurdum. Azərbaycan bölməsi var, deyirlər yox. Deyirəm onda yox. Məni qanun eləmirsiniz. Və mənə soruşurlar, niyə istəmirsiniz ki, rus dilində olsun uşağınız?
Erkin
vaxtımız
daralır. Çox qısaca elə sual da burdan yaranır ki, niyə görə rus dilində keyfiyyətli bağçalar, məktəblər var, amma Azərbaycan dilində yoxdur?
Çünki Azərbaycanda milli siyasət yanlış qoyulub. Bu bizim ölkəmizin içində insanlarımızın içi boşluğundandır. Kim incir incisin?
Rus dilini oxuyan adam Rus dilini xarici dil kimi yox, ana dili kimi qavramağa başlayır, Rusça danışır. Müslüman İslamı qəbul edən adam öz kökünü unudur, gedir övladına ərəb adı qoyur. Türksən də o müsəlman həm də türk. Türk adı qoydu, övlad. Baxın statistika görür, verilən adlar. Hamısı ərəb adlardır. Şiə adları qoyur, sünni adları qoyur. Türklüyümüz ortadan çıxır. Rus sektoru dilimizi əlindən alır. Bu İslam'a karşılığında, ben İslam'a karşı değilim ha, buradan da bir başka mevzu çıkarmayayım. Söfer içi boşluktan gelir. Bizim insanın, çünkü devletin zayıfliği, institusional zayıfliği, devletin institusional zayıfliği, belə də mənfi təsir göstərir, milli təfəkkürə də mənfi təsir göstərir. Ona görə bunu gücləndirmək üçün siyasi gərəkən addımlar atılmalı.
Sağ olun Erkin Bey və Erkin Bey bir qədər də təhqirə yol verdi və Ülvi Əmrəsov
təhqirə yol verdi. Kimi təhqir elədim?
İnsanları içi boş olmaqda
konkret.
Bəs nədir?
İçi boşluq təhqir deyil. Xahiş edirəm, mənim sözlərimi yazmayın. Bu da bir başqa mövzu çıxarmayın. İçi boş normal sözdür, lüğətin mənası var. Bu təhqir deyil. Nə təhqirdir, nə söhüşdür, nə aşağılamadır.
Diskursiyada olar.
Nə yeni Rus sektoru bağlansa, Hikmət Bey Rusça sayt oxuya bilməyəcək. Mən xarici mətbuatı çox vaxt Türk saytlarından oxuyuram. Niyə mənim verdiyim vergilərlə dövlət hər hansı bir xarici dilə elə Rus dilini maliyyələşdirməlidir? Ülvi Bey yazır, başqa bir dinləyicimiz isə yazır ki, Rus dili təhlükədirsə, ingilis dili də qorxulu bir təhlükədir. Çox sağ olun, vaxtımız bitdi, sizlərlə sağollaşıram. Studiyamızda qonaqlarımızı Hikmət Acizadə, Xalif Bahadır, Elkin Qədirli telefon xəttində görüşərik, sağ olun. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim tecrübə deyil, mənim kimsə okuyur.
Məsələn,
seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksin.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına verilir. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola da bilməz.
daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir, şalvarı ilə, maykası ilə asıb var olur, bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 3 oğlum çıxdım. Onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq olur.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırız.
Bəzən səsək püylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsan çatdırıq, yoxsan çatdırıq.
Mən səbəsəndən getməyəm, mən
subyektivdə o besiz deyirəm. Yox, xaşırıq,
20%-dən söhbət gedir ki, eləsən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam azallıq sevərlər, azallıq Facebook məkanında xoş gördük. Bugün biz elektron ticarətdən danışacağıq. Elektron ticarətlə bağlı bir çox verilişlərimiz olubdu. Bugün isə başqa bir prizmadan yanaşacağıq bu məsələyə. Vergi məsələsi və hazırda elektron ticarətin inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulduğu halda bunun gözlənilməsi, yəni inkişafın gözlənilməsi, yəni bunun və proqnozlaşdırılması düşünüldüyü halda vergi qoyulması, bunun elektron ticarətin nəzarətə götürülməsi ona necə təsir edəcək, inkişafın qarşısını alacaqmı yoxsa yox? Bax, bununla bağlı danışacağıq. Bir neçə rəsmi qurumların bu barədə fikirləri var və hətta iki nazirliyin fikirləri burada toqquşur bir-biri ilə. Bax, bununla bağlı danışacağıq və studiyamızda qonağımız Orxan Əhmədovdur. Elektron ticarətlə bağlı bir çox layihələrin müəllifidir və həm hazırda da Xərcimaz və bu kimi onlayn layihələrin müəllifidir. Xoş gəlmişsən Orxan. Əziz dinləyicilər, fikirlərinizi bizə yaza bilərsiniz, həmçinin zəng edə bilərsiniz. Mən əlaqə nömrələrimizi və e-mailimizi sizə xatırladım. SMS xəttimiz 057-744-1017. Şəhər telefonlarından isə zəng edə bilərsiniz 436-77-42 nömrəsinə. Həmçinin e-mail yaza bilərsiniz, əziz dinləyicilər. Efir @ azalıradiosu.az. Və əziz dinləyicilər, bir şey də xatırlatmadan keçməyim. Bugün cümə günü və bu cümədən başlayaraq Azallı Radiosunun televiziyası RTV Türksat'da fəaliyyətini bərpa eləyəcək Can Ərzincan kanalında. Mən həmin kanalın da tezliklərini sizə deyim. Türksat 42 dərəcə bircədə, yəni buna uyğunlaşdırırsınız öz antenalarınızı, peyklərinizi və kanalın adı bir daha vurğulayım, Can Ərzincan kanalıdır. Fərqli xəbər efirə gedəcək, saat 9-da 1 saatlıq efirimiz olacaq və hər həftənin cümə günü saat 9-da bu baş tutmalıdır əziz dinləyicilər. Bundan əvvəl də Türksatda fəaliyyəti var idi Azadlı Radiosu TV-nin, RTV-nin. Ancaq müəyyən səbəblərə görə, ki məsələlərə görə o kanallarda yayım dayanıb və artıq yayın Can Ərzincan TV-də bərpa olunubdur. Həmin kanalın tezlikləri isə belədir. Tezlik 11509, sürət isə 30000 və horizontal, polo horizontal. Bunu qeyd eləyim bir tərəfə və bugün fərqli xəbəri bir həftə ərzində Azərbaycanda və dünyada baş vermiş olaylardan xəbər tutmağı qaçırmayın əziz dinləyicilər. Və biz beləliklə başladıq. Xoş gəlmişsən bir daha Əhməd. Orxan daha doğrusu, Orxan Əhməd. Bax, elektron ticarətin Azərbaycanda bugünkü durumu nə yerdədir? Bax, mənim əlimdə bəzi məlumatlar vardı. Ümumi MDB ölkəsi ilə Belarusiyada, Ukraynada, Rusiyada. Çox maraqlı bir statistika alınıbdır belə. Bu MDB ölkələr arasında internetdən da intensiv istifadə edən ölkə, yəni bu cədvəldə, bu sırada Azərbaycandır. Bu dörd ölkə arasında. Amma elektron ödəniş, elektron alış-veriş sahəsində aktivlik bu dörd ölkə arasında ən aşağı yerdə Azərbaycan dayanır.
Yəni o əslində müəyyən faktorlar var, ona təsir edə bilər. Əslində Azərbaycanda elektron ticarət demək olmaz ki, məhz nə vaxtdan başlayıb, necə gedib, yəni hər kəs müəyyən dövrdən ola bilər və elektron ticarət ümumiyyətlə dedikdə hər kəs onu müxtəlif cür başa düşür. Kimsə deyir ki, elektron ticarət məhz belə deyək, elektron bir dənə saytdır, orada girirsən məhsullar da sifariş edirsən və yalnız onu onlayn kartla ödənilişdə o elektron ticarət sayıla bilər. Ancaq mənə görə elektron ticarət daha geniş bir məfhumdur. Yəni burada təkcə onlayn mağazin deyil, ümumiyyətlə internet üzərindən göstərilən xidmətlər də daxildir və pulun mənə görə fərqi yoxdur. Nağd ödənir, yoxsa nağdsız formada ödənirsə, yəni bunun heç bir fərqi olmamalıdır. Ancaq bundan bərabər, yəni Azərbaycanda bir neçə ödəniş sistemləri olsa da, yəni dünya ilə müqayisədə bu sistemlərin özləri, yəni ideal deyillər. Yəni satıcılara istədikləri xidmətləri, onların istədiyi xidməti vermirlər. Digər tərəfdən bizim müştəri də hələ elektron ticarətə elə bil biraz şübhə ilə yanaşır. Mənim yanımda da bir dəfə sorğu olmuşdu. Küçədə cəmaatdan soruşmuşlar. Bizim cəmaatın hamısı dedi ki, mən mala əl vurub görməsəm, yəni ona toxunmasam, mən onu almaq istəmərəm. Amma halbuki belə deyək, rəsmi statistika olmasa da bizim indi bir əlaqələrimiz var, bir bankların zaten verdiyi məlumata görə, yəni təqribi deyim, talım, əgər 15 milyon elektron ticarətdə pul dövriyyəsi olursa bir bankdan, onun 10 milyondan çoxu xaricə gedir, yəni xaricə elektron ticarətdə istifadə olunur, 5 milyonu Azərbaycanda dövriyyəsində qalır.
Bax, gəl belə eləyək, sırf insanlarda elektron ticarət haqqında yanlış belə deyək, fikirlərin formalaşmasını nəzərə alaraq, bax, elektron ticarətin nə olduğu və insanlara normal, real ticarətdən hansı üstünlüklər verə bilər elektron ticarət? Bunu danışaq. Hansı üstünlükləri var elektron ticarətin?
Yəni, xariclə müqayisə eləyəndə, xarici gəlin elektron ticarəti götürək, çünki orada daha fərqlidir. Birinci, elektron ticarət insana daha çox geniş belə kateqoriya mala rahatlıqla öz evində, iş yerində oturub araşdırıb baxmağa imkan verir. Yəni, hər hansı bir mal axtarıramsa, mən bir var gedim shoppingdə gəzim, saatlarla fırlanım, nələrinsə arasında özümə bir köynə seçim baxım. İnternetdə bu daha rahat seçmək, axtarmaq, görmək. İkincisi, mən heç bir yerə çıxmana əziyyət çəkmirəm, yəni gedib vaxtımı shopping mallar deyim və yaxud da mağazində itirmirəm. Sadəcə sifariş edirəm və mənə onu qapıma gətirirlər. Yəni bu rahatlığı verir elektron ticarət və çox zaman elektron ticarət saytları, məsəl üçün hətta bazar günləri, həftə sonları, bayram günləri də çox yaxşı işləyirlər, yəni çalışırlar ki, o işi görə bilsinlər. Yəni müştəri tərəfdən plusları budur. Digər tərəfdən amma minusları, yəni deyəndə əslində yoxdur belə. Minusları ola bilər ki, məsələn, ola bilər ki, siz hansı malı sifariş vermisiniz, keyfiyyətsiz gələ bilər, amma onu düzü qaytara bilərsiniz.
Varmı?
Azərbaycanın içindədirsə, bəli, vardır. Yəni, çünki kuryer, bizdə çox zaman elektron ticarət portalı sahibləri özləri o kuryer xidmətini göstərirlər. Yəni,
əlavə çatdırılma işini özləri görür.
Və qapıda insan yoxlayıb, malı yoxlayıb, yəni, xoşuna gəlmişsə qaytarır. Ümumiyyətlə, qanunvericiliyi elektron ticarətdə daha yaxşı işləyir, ki, belə deyək, offline-da. Çünki 14 gün ərzində geri qaytarma imkanı var. Hələ bir neçə gün bundan qabaq bir Rəşad Cəmal var, Şoperaz, onunla söhbət edirdim. Yəni o deyirdi ki, elektron ticarətdə bu geri qaytarma daha yaxşı işləyir. Yəni adam mənə isə malı bəyənmirsə, banka zəng vurur, deyir ki, mən bu pulu geri qaytarmaq istəyirəm, yəni mənim pulumu qaytarın. Bank heç bu şey xəbər vermədən pulu müştərinin hesabına dərhal qaytarır. Daha sonra zəng vurur elektron ticarət portalına ki, falan müştəri bu qədər ödənişi.
Bu çox gözəl nüansdır bu. Sırf elektron ticarətdən istifadə etməyə çəkinənlər üçün, yəni sırf bu qaytarma mexanizminin olmadığından alacağı malın keyfiyyətsiz çıxacağını düşünən alıcılara yaxşı informasiyadır ki, bu. Əgər malınızdan narazı qalsa, siz narahat olmayın. Həm bank cəhətdən, həm kuryer cəhətdən, bəli, həm də elektron ticarət mağazası cəhətdən siz əmin ola bilərsiniz ki, əmin ola bilərsiniz ki, siz malınızı geri qaytara bilərsiniz, hətta pulunuzu da geri ala bilərsiniz. Bu amma 14 gün ərzindədir.
Təbii,
çünki qanunvericilikdə belə göstərir.
Yəni mal çatdırılandan, yəni müştəriyə mal çatdırılandan 14 gün ərzində.
14 gün ərzində, yəni sifariş verdiyiniz vaxtdan da yox, malı aldığınız vaxtdan 14 gün ərzində, 2 həftə ərzində siz malınızı razı qalmadığınız halda qaytara və yaxud da dəyişdirə bilərsiniz. Bax, elektron ticarətin verdiyi əsas, belə deyək, pluslar bunlardır. Və mənfilərini saysaq, mənfiləri demək olar ki, çox azdır. Və siz vaxtınıza qənaət eləmək istəyirsinizsə, siz əgər öz enerjinizə qənaət eləmək istəyirsinizsə, elektron ticarətdən istifadə etmək sizin üçün yararlıdır. Və xatırladım ki, hazırda Amerikada və Avropanın bir çox inkişaf etmiş ölkələrində ümumi ticarət dövriyyəsinin 60-70%, yəni bu böyük göstəricidir, əziz dinləyicilər. İndi Azərbaycanda, Türkiyədə və ümumi MDB ölkələrində də bu faizi açıqlayacağam. 60-70% sırf onlayn ödənişin üstünə düşür. Yəni bu ümumi ticarət dövrəsinin 67-70% elektron ticarətin üzərindədir. Yəni amma bir düşünün, yəni bu qədər insanlar buna istifadə edirsə, demək ki, buna güvənmək, bundan istifadə etmək lazımdır. Və amma Türkiyədə onlayn ödənişin həcmi sırf ticarət həcminin faizinə hesablan, nisbətinə hesabən 3-4%-dir. Azərbaycanda bəzi ekspertlərin fikirləridir ki, bu Azərbaycanda da 3%-dir, amma yəni alınan rəqəmlər və bizim ekspertlərlə məsləhətləşmələrimiz bunu göstərir ki, bu 3%-dən də aşağıdır.
Hətta 1%-dən aşağıdır.
Və hətta 1%-dən də aşağıdır. Mən onun üçün bir rəqəm oxuyacağım, bir statistika oxuyacağım, sırf qiymətlərlə bağlı, daha doğrusu dövriyyənin miqdarı ilə bağlı. Bunu Dövlət Statistika Komitəsi yayıbdır, yəni bu rəsmi məlumatdır. 2013-cü ilin məlumatı, 2014 hələ ki mövcud deyil. Deməli, Azərbaycan elektron ticarət dövriyyəsi ilə bağlı, elektron kommersiya həcmi ilə bağlı Qazaxıstanda göstərici 600 milyon dollardır. Yəni bir il ərzində, 2013-cü il ərzində. Ukraynada 2 milyard dollardır. Rusiyada 15 milyard dollardır. Və bunları nəzərə alınan sonra internet, dediyim kimi, istifadəçilərin də Azərbaycanda çox yüksək olduğunu saysaq bu ölkələr arasında, Azərbaycanda isə bu sadəcə 2,6 milyon manatdır. Yəni adicə Belarusiyadan, yəni 300 milyon, yəni bizdən sonraki, biz axırdan 5-ci isə axırdan 4-cü ölkə Belarusiyada olan bu dövriyyənin həcmi Azərbaycandan 100 dəfə çoxdur. 100 dəfə çoxdur. Yəni belə bir uçurum var, yəni arada. Bax, bu uçurumun səbəbi nədir Azərbaycanda? Sırf elektron ticarətin bu qədər inkişafdan geri qalması.
Əslində səbəb bir dənə deyil ki, yəni onu deyək ki, yəni bir səbəbdir, bu həll olunsa bütün problemlər həll olunacaq. Ümumiyyətlə dünyanın hər yerində bu elektron ticarət olmasın, yeni nəsə bir belə deyək, texnologiya bir bazara girişdə bunun müəyyən dövrü alır. Sadəcə Azərbaycanda müəyyən səbəblərdən gecikmə olur. Burdakı məsəl üçün ödəmə sistemlərinə inteqrasiyasından tutmuş, insanların ümumiyyətlə özünün bu cür yeniliklərə açıqlığından, yəni başlayır. Yəni elektron ticarətlə məşğul olanların əksəriyyəti Azərbaycanda, kimdən yaxınlaşsa soruşsaz, onlar hamısı deyəcək ki, sifarişlərin 80-90% müştərilər telefonla edirlər. Yəni bunlar əziyyət çəkirlər, sayt düzəldirlər, xüsusi ödəniş modulları quruşurlar, onların üzərindən sistem, rahat sistem yaradırlar ki, sifarişçi heç bir əziyyət çəkmədən girsin, sifarişini eləsin, gözləsin, malı nə vaxt gələcək. Bunun əvəzinə adamlar bizdə açırlar bir kataloqdır. Malları seçirlər, telefonla zəng vurub deyir ki, mənə bu malı sifariş edim, gətirin. Yəni insanların özündə müəyyən dəyişikliklər olmalıdır ki, yəni elektron ticarətə inam olmalıdır. İkinci, ödəniş sistemləri barəsində, yəni müəyyən belə deyək, hal-hazırda vardır da Azərbaycanda Golden Pay-dir, Azərikart-dır, belə deyək, Milyon-dir, bu tür sistemlər var. Ancaq bunlarla inteqrasiyanın özü çox zaman uzun vaxt çəkir. Bu isə hər zamanda onları belə deyək, günahı deyil. Bu tərəfdə müəyyən qanunvericilikdə boşluqlar var. Daha doğrusu boşluq deməyə, yəni Azərbaycanda o hissədən qanunvericilik ümumiyyətlə yoxdur, nəzərdə tutulmayıb. Yəni bu qanunvericilik nəzərə alınmalıdır. Və üçüncüsü də ki, misal üçün, Azərbaycanın indi bir faktor ödənişlərdir, müştərinin özünün düşüncəsidir. Bir də qiymətlər hissəsi var ki, belə deyək ki, Azərbaycanda nəyə görə hamı xarici, misal Amazon'dır, eBay'dir və s. Çinin saytlarda oradan alırlar. Çünki orada ucuzdur mallar. Və oradan sifariş etdikdə mal yol pulusu ilə gəlir burada daha ucuza başa, iki qat hətta belə görsə ucuza başa gəlir, nəinki buradakı onlayn mağazinlərdə. Bizim Azərbaycanın onlayn mağazinlərinin çoxunda qiymətlər belə offline-dan demək olar ki eyni səviyyədədir. Nəyə görə? Çünki mal bir yerdən gəlir, bunu offline satıcı da götürür, online satıcı da eyni yerdən gəlir, götürür və nəticədə qiymət fərqində də o dərəcədə yəni belə geniş fərq olmur ki, müştəri desin ki, yox, mənə internetdən almaq daha sərfəlidir, nəinki gedim mağazində alım bunu.
Bax, bu qiymətlərin arasında fərqin olmaması, yəni həm onlayn, həm də offlayn mağazalardakı məhsulların hardasa eyni qiymətdə olması ki, gözlənilən odur ki, elektron ticarətdə onlayn mağazadakı məhsul daha ucuz olsun. Bax, bunun səbəbi nə olmalı? Bu qiymətlərdəki ucuzlaşmanın yerinə eyni qiymətlərin qalmasının səbəbi nədir?
Yəni burada əslində bir fərq yenə də bayaq dediyim kimi burada həm gömrük rüsumlarda rol oynayır, vergiləndirmə də rol oynayır. Yəni malların hardan idxal olunması da rol oynayır. Əgər məsəl üçün bir onlayn məsəl üçün Amerikada iPhone Apple şirkəti iPhone telefonunu istehsal eləyir və onu müəyyən topdan satış qiymətləri də Amazona da verir, eBay-ə də verir, başqa şirkətlərə də verir. Yəni bunu Allah. Azərbaycanda onlar gedirlər birbaşa Apple-dan bunu ala bilmirlər. Onlar gedirlər müəyyən kanallardan sifariş alırlar və bunun daşınma bolu gəlir və bir var ki, mən bir nəfər bir dənə sifariş elədim, poçtla göndərdilər, mənə ucuz başa gəldi. Gömrükdə heç yəni 1000 manatlıq bir yəni gətirə bilərəm bir ay ərzində bu. Yəni heç bir gömrüyü tutmurlar. Mənə ucuz başa gəldi. Amma bu satıcı hansı ki, bu topdan ölkəyə gətirən, bu bir dənə gətirmir, bu minlərlə, on minlərlə mal gətirir birdən. Bunun daşınması da bunun üstünə gəlir. Bunun gömrük xərcləri üstünə gəlir. Sonra burada onun paylaşımı, belə deyək, yerləşdirilməsi paylaşımı əlavə xərclər əmələ gətirir. Buna görə də bu istəriz, istəmədiz müəyyən ekstra qiymət üstünə əmələ gətirir malı. Yəni, online mağazanın özü durub gedib xarici Apple-dan və yaxud da digər şirkətdən mal alıb özü idxal eləmir ki, bu ölkəyə ki, özü qiymətini tənzimləsin. Artıq bir yerdən kanaldan götürür bunu.
Bax, elə gəlib çıxdıq bir əsas məsələnin üzərinə. Sırf bu qiymətlərin də bu yerdə olmasının səbəbi belə başa düşdük ki, gömrük rüsumları və əlavə vergi dəyəri, dəyər vergisi və yəni vergidir. Və bir baxımdan da vergidir ki, əgər elektron ticarət üzərindən həyata keçirilən satışlar da vergi tutulmasa, gələn yəni elektron mağazanın sifariş etdiyi o məhsullarda gömrük rüsumu alınmasa, demək ki, malın qiyməti də aşağı ola bilər.
Ola bilər, amma alınmasa da olmaz da, yəni bu alınmalıdır. Yəni, ümumiyyətlə, belə deyək, elektron ticarət adi ticarətdən fərqi ondadır ki, bu sadəcə internet üzərindən malları təklif olunur.
Yox, sırf hazırda insanların əlinin, belə deyək, onlayn ticarəti örgəşdirməkdən ötürü bu tətbiq olunsa, yəni tətbiq olunmalı, çünki beynəlxalq təcrübədə də belədir. Sırf Amerikada olsun, ABŞ-da, Avropada olsun, elektron ticarətin sırf inkişaf elətdirilməsinin əsas birinci amili onun ilkin mərhələdə vergilərdən və gömrük rüsumundan azad olunmasıdır.
Belə deyək, gömrük rüsumlarını biraz tənzimləmək biraz qəliz olardı. Çünki orada ölkəyə girən biri deyər ki, mən elektron ticarət üçün bunu gətirirəm, ucuz keçirər, o birisi offline satışa görə gətirir, yəni baha keçirər. Yəni bu problemdir. Onun gömrük rüsumlarında mən kifayət qədər, yəni dünya praktikasında necəcə, mən bildiyim qədər normal faizlər tətbiq edilir. Digər ki, vergi məsələlərinə gəlincə, vergidə də tam, yəni vergini ləğv eləmək olmaz. Sadəcə olaraq elektron ticarət istiqamətində, yəni inkişaf elətdirilməsi məqsədi ilə nəyə görə elektron ticarət inkişaf elətdirilməlidir? Çünki elektron ticarətdə daha çox onlayn ödənişlər həyata keçirildiyindən, bu da belə deyək, kənardan bu qara belə deyək, mühasibatın yan keçməsinə, yəni qarşısını alır. Çünki avtomatik bütün hesablar bankdan keçir və daha şəffaf belə deyək, hesabatlar olur. Yəni sırf bunun inkişaf etdirilməsi üçün müəyyən vergi güzəştləri tətbiq oluna bilər. Və xaricə müəyyən işlərdə bu istiqamətdə görülür.
Görülür. Və bununla bağlı Vergilər Nazirliyi son vaxtlar belə bir məlumat verib ki, Vergilər Nazirliyinin vergi siyasəti və strateji araşdırmalar baş idarəsinin rəisi Natiq Şirinovun çıxışında belə bir ifadəyə yer verib ki, yaxın gələcəkdə elektron ticarətə vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilərək təkmil vergi nəzarəti mexanizminin yaradılması ilə bağlı tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulur. Və bu o deməkdir ki, beynəlxalq təcrübədə vergi mexanizmi necə işləyir və onu eyni ilə Azərbaycana tətbiq eləmək. Və burada son olaraq onu da vurğuluyurlar ki, sırf son vaxtlar və elektron vergi elektron ticarətin inkişaf etməsi onu göstərir ki, bu sahəyə vergi nəzarəti gücləndirilməlidir. Yəni sən yəni birinci o fikirlə başlayaq ki, doğrudan da yəni Vergi Nazirliyinin düzgün fikirləşir Azərbaycanda elektron ticarət get-gedə inkişaf etməkdədir.
Yəni elektron ticarət inkişaf edir, amma çox mənə görə yəni statistik rəqəmlərə görə çox belə yavaş tısbağa sürəti ilə inkişaf eləyir. Amma digər tərəfdən buna vergi nəzarəti olmalı olur, təbii olmalıdır. Bu ticarətdir və burada müəyyən yəni çirkli pulların yığılmasından tutmuş, yəni hər şey nəzarət olmalıdır. Digər ki, bu nəzarət nə nəzarət olmalıdır? Sırf olaraq mən adam məsələn 5 manatlıq mal satsa mütləq gəlib bunun vergisini ödəməlidir və s. bunun belə deyərlər izolyasiya eləmə məsələsi var. Digər tərəfdən bu elektron ticarətin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə müəyyən vergi məsələn vergidə olsun və yaxud da bu əməliyyatların aparılmasında Vergilər Nazirliyi tərəfindən müəyyən belə deyək, innovativ yeniliklərin tədbiqindən söhbət gedir. Mə bu biraz açıqlamaq lazımdır. Bunun da ki, yəni təəssüf olsun orada tam başa düşmək olmur. Amma mən ümid edirəm ki, əgər beynəlxalq təcrübədən nəzərə tutulursa, yəni bu nəzərdə tutulur.
Və mən istəyirəm ki, sırf bununla bağlı beynəlxalq təcrübədə nələrin baş verdiyini bir məlumat olaraq sizə oxuyum. Bəzi dövlətlər elektron ticarətin vergiyə cəlb edilməsi üçün yeni metodların tətbiq edilməsini təklif ediblər. Belə ki, Belçikada hər bit üzrə verginin tətbiq edilməsi irəli sürülüb. Belçikada Kommunikasiya Nazirliyinin hesablamalarına görə bu verginin dərəcəsi 1 ABŞ dolları müəyyən edilərsə 100 megabitə görə illik vergi daxil olmaları 10 milyard dollar təşkil edəcək. Və bu təklif təbii ki, yəni çox böyükdür. Yəni hər megabitə, yəni sən internet üzərindən istifadə elə onlayn ticarətdə aldığın, verdiyin malın hər bitinə belə sən 1 dollar ödəməli olacaqsan və bu da gəlib hesablamalara görə, ilkin hesablamalara görə illik 10 milyard dolları keçir. Və bu təklif Avropa İttifaqı tərəfindən dəstəklənməyib. Yəni, beynəlxalq təcrübənin biri bu. İkinci bir məsələ Fransada elektron ticarətin vergiyə cəlb edilməsi üçün ticarət fəaliyyəti həyata keçirən internet şirkətlərin məcburi dövlət sertifikasiyasından keçmələri məsələsinin mümkünlüyünə baxılır. Yəni hazırda onlar da fikirləşirlər ki, bunların hər biri dövlət qeydiyyatından keçməlidir və ondan sonra bunlardan vergi tutmalıdır. Yəni bir biz necə məsəl üçün bir MMC və ya açıq və qapalı səhmdar cəmiyyətləri əvvəlcədən qeydiyyata keçir. Biz onların qeydiyyatını görürük Vergilər Nazirliyində. Demək ki, bu onlayn elektron ticarətdə əvvəlcədən keçməlidir, qeydiyyatdan sonra vergiyə cəlb olunmalıdır. Yəni bu çox belə mürəkkəb məsələdir. Onu demək olar ki, beynəlxalq təcrübədə belə hələ də bunun belə deyək ən yaxşı variantını hələ ki fikirləşirlər. Və bununla bağlı Vergilər Nazirliyi hansı mexanizmi quracaq, bu maraqlıdır. Amma bu yerdə yəni sırf Vergilər Nazirliyinin elektron ticarətə vergi tətbiq olunmasını və bununla bağlı mexanizmin qurulmasını elan elədiyi yerdə Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri başqa fikirdədir, əks fikirdədir. Belə ki, onlar deyir ki, yəni daha doğrusu Əli Abbasov deyir ki, biz çalışacaq ki, müəyyən dövlət qurumlarını inandıraq ki, inkişaf üçün virtual ticarətə gömrük və vergi rüsumlarından azad etmə bu dəqiqə vacibdir və bir çox ölkələrdə bu belədir. Bu, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Əli Abbasovun bir həftə əvvəlki fikirləridir. Və o da sırf müvafiq dövlət qurumlarına, yəqin bu müvafiq dövlət qurumları gömrükdür, bir də vergidir. Yəni bu qurumlara müraciət edəcəyini deyir, yəni etməli olduğunu deyir ki, sırf Azərbaycanda elektron ticarətin inkişafı təmin olunsun. Bax, sən indi hansı tərəfdəsən? Vergilər Nazirliyi tərəfdə, yoxsa Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi?
O baxır onların hər iki tərəfin nə təklif etdiyindən asılıdır. Yəni hal-hazırda tam açıq deyil. Yəni Rabitə Nazirinin bildiyi məlumatlara görə mən bir də əlavə edim ki, bu keçən ildən Yüksək Texnologiya Parkı yaradılıb və hal-hazırda da bu Pirallahı adasında Yüksək Texnologiya Parkı üçün xüsusi bir şəhərci, yəni hazırlanır, tikilir ki, orada belə deyək, yüksək innovativ layihələr olsun, startap layihələr olsun, orada yerləşdiriləcək və o Yüksək Texnologiya Parkının nəzdində fəaliyyət göstərən, yəni şirkətlərə Rabitə Nazirliyi, Yüksək Texnologiya Nazirliyi hal-hazırda mən bildiyim qədər də bu istiqamətdə işlər aparır ki, orada fəaliyyət göstərəcək şirkətlər olsun, startaplar olsun, 7 il ərzində mən bildiyim vergi, gəlir vergisi və gömrükdən azad edilsin. Yəni bu istiqamətdə Rabitə və Yüksək Texnologiya Nazirliyi işlər aparır və bu keçən ildən var. Vergilər Nazirliyi tərəfdən isə, yəni mən düşünürəm ki, hər hansı bir elektron ticarət platforması olsun və yaxud da elektron ticarətlə məşğul olanları nəzarətə götürmək əvəzinə müəyyən vergilərdə müəyyən imtiyazlar tətbiq edəsin. Məsələn, adi, çox basit bir şey deyəcəm. Bakıda fəaliyyət göstərən fiziki şəxs 4% gəlir vergisi verirsə, bu burdan biraz aralıda, məsələn, Sumqayıtda fəaliyyət göstərən 2% verir. Ümumiyyətlə, regionlarda hamısı 2%-dir. Yalnız Bakı 4% nəzərdə. Yəni, elektron ticarətdə də belə bir şey eləmək olar ki, elektron ticarətlə məşğul olan fiziki şəxslər, məsələn, 2% vergi ödəyə bilər. Yəni, bunu eləmək çox asandır. Bu istiqamətdə yəni işlər görə bilərlər. Məsələn, bir çoxları, məsələn, mən onda olur bizdə Facebookda qruplar var, orada yəni söhbətlər olur bu istiqamətdə. Bir çoxu, məsələn, ƏDV ilə bağlı fikirlərini bilirlər. Onlar demirlər, yəni ƏDV ləv olunsun, amma məsələn, dövriyyənin artırılma məqsədi ilə ƏDV-nin məsələn, adidə 180 min illik dövriyyə 180 min olan keçəndən sonra ƏDV tətbiq olunursa, elektron ticarətdə bunun ya dövriyyənin belə deyək də rəqəminin artırılması və yaxud da elektron ticarətdə ƏDV vergisi azaldılmasının tərəfdarıdırlar və bu bir çox ölkədə də belə bir praktika vardır, mövcuddur.
Bir çox təkliflər vardır. Biz o təkliflərdən də oxuyacaq əziz dinləyicilər. Həm bizə yazanlar var bununla bağlı, həm elektron ticarətlə elektron mağazası olan fiziki və hüquqi şəxslərin bir fikirləri vardı ki, bununla bağlı hansı güzəşlər ola bilər və iqtisadi ekspertlərin fikri vardı və həmçinin də bizim efirimizdə birazdan iqtisadi ekspert qoşulacaq Samir bəy, o da fikirlərini bölüşəcək. Bir çox təkliflər vardı və bu təkliflərdən hansının həyata keçiriləcəyi maraqlıdır və mən bununla bağlı məlumatlar var əlimdə, mən bunları oxuyacağam, ancaq efirimizin bu vaxtında hədiyyəli sualım artıq zamanı gəlib çatıbdır. Mən hədiyyəli sualı səsləndirəcəm əziz dinləyicilər. Əvvəlcədən telefon SMS xəttimizi və e-mailimizi xatırladım ki, sualı bilirsinizsə tez bazar yazıb qalib ola bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-1017, e-mailimiz isə efir@azalıradiosu.az. Həmçinin efir zamanı bizə zəng edə bilərsiniz, bunu da qeyd edim, 436-77-42 şəhər nömrələrinin əziz dinləyicilər. Sualımız isə sırf elə elektron ödənişlə bağlıdır, diqqətli olun, sual belədir. İnternetdə ilk ödəmə sistemi neçənci ildə fəaliyyətə başlayıb və adı necədir? İnternetdə ilk ödəmə sistemi neçənci ildə başlayıb, həmin ili yazırsınız və həmin ödəmə sisteminin adı nədir, arxasınca da həmin ödəmə sisteminin adı. Məlumatın var mı buna bağlı, Orxan?
Təqribi olaraq ola bilər. Məndə o qədər elə sistem var ki, biraz qarışdıra bilərəm.
Qarışdıra bilərsən. Hər halda, yəni bu internetdə
ən tanınmışını bilirəm, ən hansı
ən tanınmışı Amazondur.
Yox, ödəniş sistemi, yoxsa elektron ticarət portalından
gəlir. Yox, mən sən hansı nəzərdə tutursan, yəni
mən ödəniş, yəni sistemi. Ödəniş sistemi, pullar hardan gəlir, hara gedir?
Yox, biz sistemi soruşuruq təbii ki,
elektron
ticarət barəsində və həmin o sistemin adını.
Hə, onu mən bilmirəm.
Görək, cavablar artıq yavaş-yavaş gəlməkdədir. Biraz məncə axtarışa ehtiyac var. Yəni bir qədər tarixi və xronoloji bir şey olduğu üçün biraz axtarışa ehtiyac var. Mən əminəm ki, dinləyicilər məlumatlıdır bu barədə, çünki biz bununla bağlı dəfələrlə veriliş eləmişik və bu sahədə də çox suallar səsləndirmişik. Yəqin ki, onların yaddaşında ilişib qalıb belə bir məlumatlar. Hər halda bugün qaliblərimiz olacaq. Və xatırlatdığım kimi bizim xəttimizdə ekspertimiz olacaq. İqtisadçı ekspert Samir Əliyevdir xəttimizdə. Alo Samir bəy.
Evet.
Hər vaxtınız xeyir Samir bəy. Samir bəy, bax, efirimizi bilmirəm, dinləyə bilirdiniz yoxsa yox. Biz elektron ticarətlə bağlı danışırıq və bu sahəyə vergi nəzarətinin gücləndirilməsi ilə bağlı fikirləri müzakirə edirdik. Belə ki, Vergilər Nazirliyi bu fikirdədir ki, yeni mexanizm qurmaq lazımdır sırf elektron ticarətə nəzarət üçün. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi isə fikirləşir ki, bu sahə hələ yeni dirçəldiyi üçün inkişaf Azərbaycanda yeni inkişafa başladığı üçün bu sahədə vergi güzəştləri olmalıdır, nəinki yeni vergi nəzarəti. Bax, siz nə fikirləşirsiniz? Siz sırf Azərbaycanda elektron ticarət, ümumi ticarət dövriyyəsinin neçə faizini təşkil edir və hazırda elektron ticarətin vəziyyəti iqtisadi pəncərədən baxanda necə görülür?
Təbii ki, elektron ticarətin inkişafı dünyada baş verən informasiya texnologiyaların inkişafının bir elementidir və biz özümüz də artıq yəni bunun bir parçasına çevrilmişik. Azərbaycanda hökumət nağdsız dövriyyənin inkişaf etdirilməsini öz üçün prioritet elan edibdir və bununla bağlı müəyyən qanunvericilik dəyişiklikləri və eyni zamanda müəyyən bir fəaliyyətlər həyata keçirilir. Yəni, infrastrukturun qurulması, post terminalların quraşdırılması və s. Bu elektron ticarət də məhz nağdsız dövriyyənin bir hissəsidir. Azərbaycanda bu çox təəssüf ki, hələ arzu olunan səviyyədə deyil. Misal üçün 2013-cü ildə ölkədə aparılan elektron ticarət vasitəsilə aparılan dövriyyənin həcmi dəmsi olub 2.6 milyon manat. Yəni bu çox kiçik bir rəqəmdir. Yəni nəzərə bir ildə ölkədə yəni aparılan ticarət dövriyyəsinin həcmi harca təxminən 20 milyard manata yaxındır. Və bunun fonunda 2.6 milyon 0.1% təxminən eləyir. Bu çox kiçik rəqəmdir və düzdür artım var hər il, amma bu artım əvvəla çox düzdür. Həm də rəqəm özü bizə deyir ki, bu sahədə hələ şeymlər görünür. Yəni inkişaf bir kənara, hələ şeymlər indi görünür. Buna görə mən başa düşürəm, Vergilər Nazirliyi vergiyə tətbiq etməklə yəni bunun gəlirlərin yəni kənarda qalmamasına və yəni, eyni zamanda təbii ki, vergi yığımını artırmaq daha doğrusu məqsədi daşıdır. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, elektron ticarətin üstünlüyü təbii ki, vətəndaşlar üçün çoxdur. İndi mən çox təəssüf ki, gec qatıldım. Mən bilmədim siz bu nə barədə danışdınız.
Elə bu barədə danışdıq sırf və qonağımız Orxan Əhmədov da bu üstünlüklərlə bağlı danışdı. Yəni kifayət qədər.
Yəqin ki, qeyd elədi. Yəni bu ən azı adi ticarətə müqayisədə qiyməti ucuz başa gəlir. Və dövlət
gəlməlidir, amma Azərbaycanda demək olar ki, eyni qiymətdir. Yəni sırf offline və onlayn ödənişlər.
Təbii Azərbaycanda bu ola bilsin. İstənilən halda araşdırma aparsaq, mənzər onu göstərir ki, hər bir halda ucuz gəlir adi mallardan müqayisədə. Yəni əsas məsələ hansı malın alınmasından gedir. Yəni ola bilər elektron ticarətlə orijinal mal alsaq, ancaq Azərbaycanda həmin alınan modelin, markanın belə deyək, orijinalı olmur. Yəni qiyməti almaq olur və yaxud da ki, alo.
Aha, buyurun.
Yəni nəzərə alsaq ki, heç də bütün mallar gömrükdən belə deyək də tam gömrük bilmir. Bu halda yəni bu səbəbdən ola bilsin Azərbaycanda bir anormal situasiya yaransın ki, burada satılan mal daha ucuzdur, nəinki elektron ticarət vasitəsilə xaricdən alınan hər hansı məhsul. Yəni belə bir fərq ola bilər Azərbaycanda, amma mənə gəlir ki, bu müvəqqəti bir prosesdir. Sən halda elektron ticarət vasitəsilə alınan malın dəyəri əhəmiyyətli dərəcədə ənnəvi dükkanın alınan malın dəyərindən ucuz olur. Ən azı görə ki, elektron ticarətdə yəni birbaşa siz alırsınız, amma ənnəvi ticarət zamanı bura bütün inzibati xərclər, maaş və ofis icarəsi kimi əlavə xərclər təbii ki, malın üzərinə gəlir və bu da malın qiymətini şişməsinə gətirib çıxarır. Vergi məsələsi, yəni demək olmaz ki, bugün dünyada vergi elektron ticarətə vergi tətbiq edilmir. Bununla bağlı müəyyən təbii ki, bir mənalı fikir yoxdur.
Doğru.
Amerika tip ölkələrdə, Amerikada misal üçün bu sərbəst buraxılıbdır, amma Avropada
müxtəlif vergi rejimləri tut ki mövcuddur. Hətta yəni mən biraz araşdırdım, gördüm ki məsələn Belçikada belə bir ideya yəni ortaya atıblar ki, vergi deməli necə ki biz internetdən istifadə edəndə bu megabayta görə ödənişlər edirik. Bu elektron ticarətdə ödəniş və bu bəs o bayta görə. Yəni
bir bitə
bitə görə, yəni ki bitə görə deməli ödəniş olsun. Belə bir Belçikada bir tədbir və yaxud da ki başqa ölkə, hətta ki Fransada bir bununla bağlı xüsusi ticarətdə məşğul olan şirkətlər xüsusi sertifikat verilir. Yəni onlar pulla bu sertifikatı alıb da fəaliyyət göstərir. Yəni müxtəlif rejimlər mövcuddur. Və Azərbaycanda yəni yəni ki sizi maraqlandı bunun tətbiqinlə bağlı. Mən yəni indiki zaman fikrimcə bunu vergi cəlb etmək hələ ki tezdir. Yəni bayaq ki çox azdır. Və hökumət əgər bunun inkişafına maraqlıdırsa, çünki qeyd-i ticarətin inkişafı təkcə vətəndaşlar üçün deyil, həm də dövlət üçün də vacibdir. Ondan ki, bu bir tərəfdən şəffaflıq artırılmasına gətirib çıxarır, köylü iqtisadiyyatın azaldılmasına gətirib çıxarır, həm də eyni zamanda dövlət
proseslərinin vergi həcminin də artmasına gətirib çıxarır bir baxımdan, çünki kölgə iqtisadiyyatı bir qədər özü də kölgədə qalır və real belə deyək, hesablamalar olduğu və vergi həcmi də qalır və neftdən asılı bir vergi artıq belə deyək çıxır insanın belə fikirlərindən. Çünki bir var biz bildiyimiz kimi çox vergi məsələsi Azərbaycanda hələ ki çox inkişaf eləməyib, amma sırf bu elektron ticarət də inkişaf etdikdən sonra bu sahənin 10 milyardları həmin o vergi büdcəsinə gələndə Azərbaycan vergi büdcəsi də böyüyə bilər. Təşəkkürlər Samir bəy fikirləriniz üçün. Buyurun, nəsə fikirləriniz vardı?
Yox, sadəcə yəni mən fikrimə razıyam. Mən əslində şəffaflıq nəzarət deyəndə onu nəzərdə tuturdum ki, bizdə vergi yığımının az olmasının səbəbi həm də nəzarətdən kənar olmasıdır bəzi ölkələrin. Bu baxımdan dövriyə gəl rəsmiləşdirilərsə, yəni təbii ki, ödəniş artır. Yeri gəlmişdə, məsələn, Dünya Bankının hesablamalarına görə Azərbaycanda kütləvi iqtisadiyyatının həcmi ümumdaxili məhsulun 60% civarında qiymətləndirilir. Yəni, təxminən burada 35 milyard vəsaitdən gedir. Deməli, bu qədər vəsait faktiki olaraq kənardadır. Yəni, dövrədən, rəsmi dövrədən kənardadır. Ona görə, bu don ticarəti inkişaf etdirməklə bir tərəfdən naqsız ödənişləri demək olar. Digər tərəfdən təbii ki yəni şəffaflıq yəni artır əhəmiyyətli dərəcədə.
Təşəkkürlər Samir bəy fikirləriniz üçün və bizə vaxt ayırdığınız üçün. Bununla bağlı Agili Babayevin fikirləri mənim üçün çox maraqlıdır. Orxan, mən istəyirəm onu oxuyum. Siz də demək ya yazışırsınız ondan bağlı, yoxsa
bizim fikirlə... bir qrup vardı. Yəni o qrupda bütün yəni insanlar rahat bu mövzuda yəni söhbətlərimizi edirdi. Yəni hər kəs öz fikrini bildirir.
Agil Babayev də o qrupdadır və o özü də onlayn mağazaların işi ilə məşğul olan bir şəxsdir. Onun fikirləri çox maraqlı gəlib bizə və onun icazəsini alıb onun fikirlərini götürmüşük 2-0 efirdə səsləndirir. Özü efirə qoşulma imkanı olmadığından söhbət elektron ticarətin vergidən azad olunub olunmamasından yox, vergi nəzarətinin gücləndirilməsindən yox, daha düzü elektron ticarətə hansı güzəşlərin və bu güzəşlərin hansı müddətə tətbiq olunmasından gedə bilər. 1. Əgər elektron ticarət vergidən azad olunsa, elə çıxır ki, bütün ənənəvi mağazalar internet mağaza açacaq və satışlar onlayn şəkildə rəsmiləşdiriləcək. Əslində elektron ticarət o halda elektron ticarət sayılır ki, ödəniş onlayn şəkildə həyata keçirilir. Belə olan halda vergidən yayınma mümkün olmur və əhalidə nağdsız ödəniş vərdişi yaranır. Dövlət bunun marağındadır. Yəni, hazırda Azərbaycan dövlətinin bu maraqda olduğunu deyir, ifadə edir Agil bəy və hər hansı güzəş yalnız ödəniş onlayn həyata keçirilərsə tətbiq oluna bilər. Məsələn, ƏDV-ni 18% yox, 10% etmək və ya 5-7 illik tam ləğv, yəni vergidən azad olma kimi güzəşlər ola bilər. Yəni 7-5 il müddətdə sadəcə də elektron ticarətlə məşğul olan mağazalar vergidən azad olunur və beləliklə də elektron ticarətin marağı artır. İnsanların bu sahədən ucuz mal, sırf ucuz mal üçün deyək də sırf ucuz mal üçün. Yəni mən görürəm ki, bu qardaş bu telefonu alıram burada 500 manatdır. Burada 450 manatdır. 50 manatıma qənaət eləmək üçün onlayn şəkildə onu sifariş edirəm. Beləliklə də onun vərdişim artır. Yəni sırf bu 7-5 il ərzində elektron ticaretin vergiden azad olunması müəyyən müsbət nəticələri gətirib çıxara bilər. Gəlir vergisinə də bunu tətbiq eləmək olar. Dövlətin marağındadır ki, elektron ticaret dövriyyəsi və onlayn ödənişləri yüksək templə artmasına nail olmaq, elektron iqtisadiyyatı gücləndirmək, bizim maraqlarımızdan birinci alıcıları elektron alışverişə cəlb etməkdir. Xidmətlər daha ucuz, servis isə daha yüksək və rahat olmalıdır. Bu, Agil Babayevin fikirləridir. Bax,
mən bayaqçılar dediklərimi biraz əlavə eləyim. Yəni, biraz deyəndə yəni, müəyyən bir hissəni buraxdıq. Yəni, mən əvvəldə dedim ki, yəni, mənə görə elektron ticarət, yəni, ümumiyyətlə, internet üzərindən göstərilən həm mal satışıdır, həm xidmətin verilməsidir. Yəni, bunların hamısı elektron ticarətdir. Və biz əvvəldən əslində bir istiqamətə getdik ki, bu fiziki malların, məsələn, hansı xaricdən idxal olunur bu ölkəyə və gömrük qoyulur. Ancaq elektron ticarətə xaricdən ümumiyyətlə idxal olunmayan, yəni, Azərbaycanda özündə istehsal olunan, bu belə deyək, qida məhsulları olsun, yəni, müəyyən xidmətlərdir. Məsəl üçün, adi ilə mənə görə müəyyən internet portallarda reklamların yerləşdirilməsi belə elektron ticarətin içinə aiddir. Və nəzər salsaq bunları görərik ki, belə deyək, bannerların adətən məsəl üçün elektron saytlarda yerləşdirilməsi televiziyada və radioda yerləşdirilməsindən qat-qat ucuzdur. Və onların auditoriyası daha effektivdir. Nəinki televiziyada. Televiziyada insanlar kimsə reklam qoyursa, bu daha çox biraz prestij üstündür ki, baxın bizim reklam televiziyada çıxdı, amma internetdə sırf nəticə əldə etmək üçün bu reklamlardan istifadə olunur. Bu da elektron ticarətdir. Burada istehsal olunan belə deyək, qida məhsulları. Yəni Azərbaycanda nə dərəcə məlumatlısınız? Hal-hazırda 2 dənə sistemdir. Biri Nuşaz var. Bir də Almaniyanın Rocket İnternet tərəfindən maliyyələşdirilən bu Foodpanda var.
Yəni bu iki Nuşu bilirdim. Yəni
Foodpanda belə deyək, Almaniya Rocket İnternet ən böyük belə deyək venture şirkətlərindən biridir. Dünyanın hər yerində sən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə yəni yatırımla illər və Azərbaycanda mən bildiyim qədər, yəni o dəqiq məlumat deyil, çünki eyni bir də 20 milyon yatıraraq bir neçə ölkədə fəaliyyətə başladı və Azərbaycanda da həmin o 20 milyona 2 layihə ilə başladı. Bunun da biri Foodpanda'dır ki, insanlar yəni internetdən istifadə edir, mobil telefon vasitəsilə şəhərin restoranlarına yemək sifariş edə bilirlər ki, onlara çatdırsınlar. Və bu da təbii ki, daha sürətli yemək çatdırılmasına səbəb olur. Türkiyənin özündə yemək səbəti var. Yemək səbəti də bunun analoji bir sistemidir. Yemək səbətində belə bir maraqlı bir şey nəzərə alıblar ki, insanlar restoran deyil də sırf yemək səbəti üzərindən sifariş qəbul etmək üçün yemək bişirməyə başlayırlar. Yəni bir yeri götürür, başda heç restoran zada heç nə açmır. Orada yeməyini bişirir, yemək səbəti üzərindən sifariş alır və onu çatdırır. Yəni bu cür sistemlər orada yeni növ belə deyək, ticarət növləri yaranıbdır. Digər tərəfdən bu ödəniş sistemlərinə bağlı müəyyən boşluqlar var ki, onu bayaq dedik. Məsələn, dünyada hal-hazırda belə PayPal kimi böyük sistemlər var ki, insanlar öz plastik kartlarını ora bağlayırlar. Amma PayPal-ın özü günü bu gün yəni əvvəlki PayPal deyil. Bu yaxında Apple yeni telefonu buraxanda, yəni Apple Wallet-i göstərdi. Amma halbuki Wallet, Mobile Wallet-lər bir neçə ildir ki, bazarda vardı. Google bunu ilk eləyənlərdəndir. İnsanlar yəni artıq offline-la online-ı birləşdiriblər. Siz mobil telefonunuzda kartınızı bağlayırsınız, gəlirsiniz mağazində offline-da alış-veriş edəndə mobil telefondan edirsiniz, kartı çıxartmaq ehtiyacı yoxdur. Yəni bu elektron ticarətlə belə offline-ın birləşməsindən əmələ gəlir. İkinci, məsəl üçün xarici ölkələrdə virtual valyutalar deyilən bir şey var, ancaq artıq virtual valyuta xarici üçün artıq keçmişdir. Bu gün kripto valyutalar çıxıb, yəni Bitcoin, Litecoin kimi böyük belə deyək, çox böyük milyardlar dövriyyəsi edən kripto valyutalar çıxıb ki, burada həm belə deyək, transaksiyalarda cəmi 1% olur, həm alıcı, həm satıcı tərəfindən. Yəni bu bunun istiqamətində çox belə deyək, Amerikada olsun, Avropada olsun, Asiyada da olsun Bitcoin-i belə deyək, dərhal qəbul etmədilər, amma hal-hazırda qanunvericiliyi çıxardı və Bitcoin-lə alış-veriş etmək üçün lisenziya verilir. Bitcoin-in özünü bir əmlak kimi tanıyırlar. Yəni Bitcoin-in böyük birjalar açılır. Yəni elektron ticarət üçün istənilən müəyyən şərait yaradılır. Amma Azərbaycanın özündə hələ ki biz heç öz plastik kartımızı hər hansı bir sistemə bağlı, düzdür, bu istiqamətə deyirlər, işlər gedir, amma onlara da nəzərə alanda, xaricdə nəzərə alanda bir 10 il biz geri dəyişməyən bu istiqamətdə.
Əziz dinləyicilər, siz də bununla bağlı fikirlər yazmışsınız, vaxt olduqca onları da oxuyacaq, sırf elektron ticarətlə bağlı fikirlərdən söhbət gedir və hədiyyəli sualla bağlı isə yazırsınız, amma mən bir şey deyim ki, mənim gözümə hələ ki doğru cavab dəymir və bir çox cavablar vardır. Mən ipucu vermək istəyirəm sizə. Bax, ilk ödəniş, onlayn ödəniş sistemidir bu və bəzi illərlə bağlı müxtəlif illər yazmış, amma əsas deyim ki 90-cı illərdədir həmin o ödəmə sisteminin ilkin variantı başladığı il və həmin onlayn ödəniş sisteminin adı bax yazmışsınız, mən yenə deyim GoldPay deyil və GoldPay yazmayın. GoldPay yazan Pay deyil və PayPal yazmışsınız dinləyicilər. PayPal cavabı yaxın variantdır. Çünki bu artıq bunu da epic olaraq deməliyəm və açıq-açıq deməliyəm. PayPal sonradan həmin o ödəniş sisteminin belə deyək, həmin şirkətin belə deyək, qurduğu bir sistem. Ondan sonra onlar məsəl üçün eBay-ı yaratdı, məsələn PayPal-ı yaratdı.
Yox.
Və belə bir şey,
eBay yəni, PayPal-ı aldı.
Ya bunu misal olaraq deyirəm ki, yəni başa düşdünlər ki, yəni PayPal sonrakı bir variantdır və o 98-ci ildə olubdu. Yəni bu biraz da qabaqdadır. Bu qədər ipucu verdim ki, sırf sualın cavabı tapa biləsiz. Yəni bundan artıq ipucu nə ola bilərdi? Mən isə şəbəkə xəbərlərini oxuyacağam əziz dinləyicilər. Son bir vermiş yeni xəbərlərdir. Və vaxt itirmədən keçirəm. Çox maraqlı bir məlumat vardı. Bu SD kartlarla bağlı, bildiyimiz o kartlarla bağlı, yaddaş kartları ilə bağlı 512 GB-lıq kart çıxıbdı. SD kart. Flash yaddaş istehsalçısı SanDisk yeni kartı ilə təəccübləndirib. Bu yaddaş kartı 512 GB-lıq tutma malikdir. Bu yaddaş SD kartının indiyə qədər çatdığı ən yüksək tutumdur. Kartın tutumu həm də bir çox PC-lərin sabit diskindən də böyükdür. Yəni mənim öz kompüterim, notebookum disk elə 512-dir, yəni ondan eynidir, yəni bir kompüterin hard diskinin həcmindədir, yəni o sırf bir balaca kart. Yaddaş kartı 30 saata qədər yüksək keyfiyyətli videonu saxlaya bilər. SD kart saniyədə 90 MB-a qədər fayl yaza və oxuya bilir, yəni siz hər hansı bir fayl köçürəndə o kart üzərindən, yəni saniyədə 90 MB sürətlə köçürülür, yəni sürətli köçürülmə də mümkündür burada və SanDisk'in 2004-cü ildə tanıtdığı ilk SD kartının yaddaşı sadəcə 512 MB idi. Yəni görün nə qədər inkişafa doğru gedibdir və hətta ekspertlər deyir ki, bu kartın həcmi 2 TB-a qədər artacaq və maraqlısı qiymətidir, $800 vəzində.
Yəni, 1 ildən sonra, 2 ildən sonra.
Hə, çox dəhşət, çox dəhşət dərəcədə.
20 manat olacaq.
Və iPhone-la bağlı bir xəbərimizi oxumadan keçməyim. Demə olar artıq son həftələrindən çox oxunan xəbərlərindən biridir, yayılan xəbərlərindən biridir. iPhone 6 və iPhone 6 Plus 4 milyon öncədən sifariş alıbdı. Keçən il 5S-in o ilkin şey satışı açıqlanmadı. Hə, o rekord qırmışdı. Amma indi vaxşı da artıq ümumiyyətlə 4 milyon yəni sifariş öncədən özdə çox yəni fantastik rəqəmdir. Bu sifarişlərin çoxu 19 sentyabrda sahiblərinə çatacaq. Bax, bu hələ çatmayıb. Ancaq bir çox istifadəçi stoklar tükəndiyi üçün oktyabra qədər yeni iPhone-a qovuşa bilər və ABŞ-da Apple mağazalarında növbəyə durmağa razı olanlar məhdud stoklardan iPhone-larını ala biləcəklər. Bir çox Avropa ölkəsi isə iPhone 6 və iPhone 6 Plus üçün 26 sentyabrı gözləməlidir. Hələ sifariş veriblər, hələ ki 26 sentyabrı gözləyirlər əziz dinləyicilər. Və şəbəkə xəbərlərimiz bu qədər idi əziz dinləyicilər. Mən əsasən maraqlılarından seçib oxudum. Və hədiyəli sualla bağlı mən istəyirəm ki bir daha bir xatırlatma eləyim ki bax GoldPay, GoldenPay deyil, PayPal da deyil, ancaq bunları yazmışsınız. Çox asandı, nə bilim internetdə çox kiçik bir axtarışla bunu tapa bilərdiniz. Necə mümkün olmur bu, mənə hələ ki maraqlıdır. Və biz mövzumuza qayıdaq, son olaraq mövzumuzla bağlı. Azərbaycanda artıq yaddaş kartları da plastik karta keçibdir. Yəni çox insan artıq 80% Azərbaycanda işləyən bir işçilər maaşlarını kart vasitəsilə alır və bir məsələ budur ki, onlayn ödənişlərin aparılması üçün, genişləndirilməsi üçün əsas məsələ plastik kartdır. Və plastik kart demək olar yetərincə var. Bir çatışmayan bunları maarifləndirmək və onun ödəniş sistemini artırmaqdır. Və bunun üçün hər hansı bir iş görülürmü?
Yəni dövlətin görüb
görmədiyi. Sən rastına çıxıb mı belə bir informasiya? Mən məsəl üçün aldığım çox kart olub ki, onlarda çıxış olmayıbdı məsəl üçün onlayn ödəniş üçün.
Ümumiyyətlə kartlarda bir neçə növ var. Onlayn ödənişlər üçün əslində çıxış yoxdur. Birinci dəfə işləyirəm, yəni.
Yox, məndə məsəl üçün bir kart var idi, sırf spendiya kartım var idi. Mən onlayn ödəniş edə bilmirdim.
Onu bankların söyləyir. Mən bildiyim qədər bir var, ölkə daxili
istifadə olur. Ödəniş edəndə də mənə deyirdilər ki, bu kartın çıxışı bağlıdır.
Hə, ola bilər o bankların özlərinin apardığı, yəni şeydir ki, frauda qarşı internetdə orada. Amma mən bildiyim qədərlər daha çox, ən çox bilə Golden Pay şirkətidir ki, misal üçün onun rəhbəri Fərid İsmazlıdadır. Yəni Facebookda çox böyük agitasiya aparır ki, insanlar plastik kartlarla ödənişləri eləsinlər. Həqiqətən də çox rahat bir sistem qurublar bu hesabat ki, kommunal ödənişləri ödənsin. Yəni insanlar bizdə kartı alan kimi hamısı gedir, maaş köçən kimi pulu çıxarır, nağd ödəniş edir. Bir fakt nəzərə çatdı, misal üçün indi xaricdə, Avropada, Amerikada olanlar ki, bizdə misal üçün gedirsən bir hər hansı bir yerdə kartla ödəniş etmək istəsən 10 dənə bir dənə post terminal düzüb, yəni hər bank öz post terminalını düzüb. Amma xaricdə mərkəzləşdirilmiş bir sistem olur. Siz sadəcə kassadan bu plastik kartı keçirməklə rahatlıqla ödəniş edə bilirsiniz. Yəni onlarda artıq mərkəzləşdirilmiş bir sistem olduğundan insanlar kartdan çox rahat istifadə edirlər. İndi isə siz kartı verirsiniz, orada keçirir, basır, orada nə bilim PIN kodu yığırsınız, nömrə gəlir, çek çıxır. Yəni kassirin özünün vaxtı gedir burada, amma xaricdə çox rahatdır. Kartı keçirirsiniz, PIN kodu yazırsınız və salam dərhal kassanın kassası ilə, yəni plastik kartın ödənişinin kassası hamısı verilir və salam, qısa müddətdə yəni bunu eləyirsiniz. Yəni bu Vergilər Nazirliyi və ümumiyyətlə bu IT sahəsində çalışan şirkətlər və banklar da məncə yaxşı olar ki, daha çox bu mərkəzləşdirilmiş bir sistemi qurarlar ki, yəni bu hər yerdən çox rahatlıqla ödəniş olsun. Əlavə bu avadanlıqlar quraşdırılmasın yerlərdə. Yəni bu nağdsız ödənişlərlə bağlıdır. Bir də internetdəki ödənişlərdə yenə də burada yəni sistemlərdə müəyyən dəyişikliklər əlavə edilmək lazımdır. Bu həm qanunverici tərəfdən, həm yəni sistemlərin özləri də bu yeniliklə eləməlidir.
Əzizin əlgülər, fikirlərinizdən oxumaq istəyirəm. Çox dəyərli bir fikir gəlibdir. Mən indi buna baxdım. Şəkidən yazıbdı Əli Öfsət bəy. Sırf elektron ticarətlə bağlı. Mən uzun illərdir ki, Azərbaycanda elektron ticarətin, elektron ödənişlərin, elektron hökumətin həyata keçirilməsini arzulayan bir vətəndaş kimi Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin elektron ticarətinə vergi nəzarətinin gücləndirilməsinin qəti əleyhinəyəm. Verginin gömrük rüsumunun tətbiqindən sonra zərbə ancaq əhaliyə dəyəsidir. Birinci, həmin vergi və gömrük haqlarını bizdən tutacaqlar. Bu isə maddi cəhətdən əhali üçün əlverişsiz olasıdır. İkinci, biz hansısa məhsulu gedib yerindən alıb gətirmək üçün yenə də nə qədər vaxt itirməli, müxtəlif neqativ hallarla üzləşməli olasıyıq. Bu isə əhali arasında haqlı narazılıqların yaranmasına səbəb olasıdır. Yəni, çox gözəl şəkil əhcəsindən də yazıb, axım-axım gedir. Həm Gömrük Komitəsinin, həm də Vergilər Nazirliyinin dövlət büdcəsini artırmaq üçün kifayət qədər üsullar var. Mən bildiyim bir neçəsini həmin qurumların nəzərinə çatdıra bilərəm. Bugün Azərbaycandan çoxlu sayda vergidən yayınanlar, eləcə də bəyannamələrdə saxtakarlıqlar olduğu halda Vergilər Nazirliyi öz şəxsi maraqları naminə belə hallara uzun illərdəki göz yumur və bu kimi fikirlərin yazıbdır. Kasalarına sırf vergi kölgə iqtisadiyyatı, yəni nümunə olaraq bunu demək olar, fikirlərini yazıbdır və sonda deyir ki, odur ki, mən bir vətəndaş kimi Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalı Naziri Canab Əli Abbasovun təklifini ürəkdən qəbul edirəm və tərəfdar çıxıram. Elektron ticarət vergidən azad olunmalıdır, yazıbdır Şəkidən Əli Öfsət bəy. Hər halda bizdə onun fikirlərini
qoşdum. Fikir deyim. Yəni ümumiyyətlə burada mən bilmirəm cəmiyyət nə düşünür. Elektron ticarətdə hal-hazırda Azərbaycanda yəni vergi tətbiq olunur və elektron ticarətlə məşğul olan adamlar hal-hazırda vergini ödəyirlər də. Yəni insanlar da nəyisə ödəniş pul eləyəndə vergi də artıq onun içindədir. Hal-hazırda söhbət yəni verginin tətbiq edilib vergi islahatlarının aparılması və elektron ticarətin belə inkişafına təhkam verəcək müəyyən belə işlərin görülməsindən gedir ki, yəni bu məncə sırf vergi tətbiq olunsun, olunmasın yəni düşüncəsi ilə yəni yanaşılmamalıdır. Bu mənim fikrimdir. Yəni Əli Abbasov da yəni bildirdiyi kimi bayaq da dedim, yəni Yüksək Texnologiya Parkının nəzdində bunu etməyə çalışırlar. Çox güman ki, inşallah da olacaq. Yəni, innovativ texnologiyaları tətbiq edən yəni, şirkətlər orada yer alacaqlar və 7 il müddətində yəni, söz verirlər ki, bu vergilərdən və gömrük rüsumlarından azad olunsun şirkətdə. Amerikanın özündə, misal üçün, New York ştatı, New York şəhərində daha doğrusu start yeni bu ilin əvvəlində belə imkan verdi ki 5 il ərzində vergidən tamamilə azad edir. Yəni o ştat vergisi var onlarda. Yəni belə tədbirlər görə bilirlər.
Və əziz dinləyicilər, mən artıq hədiyyəli sualı cavab göndərməməyinizi xahiş edirəm, çünki artıq verilişimizin sonuna çatmışıq. Mən doğru cavabı deyim və bir xatırlatma da edim. İlk onlayn ödəniş sistemi dünya üzərindən First Virtual idi. First Virtual sırf malları, məhsulların təklif olunması satışı ilə məşğul olurdu və onun təmin etdiyi, yəni ondan sonra yaratdığı belə deyək, sistemlər idi eBay və PayPal. Və onlar da 94-cü ildən sonra yanı və 94-cü ildə ilk yaranan ödəniş sistemi sırf First Virtual idi. Siz bunu yəni biraz olmalıydınız, orada sadəcə bir balaca Wikipediyada yazsaydınız, yəni cavab qarşınıza çıxacaqdı. Çox təəssüf, illi tapan var, 94-cü il yazan var, amma eBay yazıb cavabında və yaxud da PayPoint yazıbdı və digərləri yazıbdı. Ona görə də əziz dinləyicilər, bunlar səhv cavablardı. Çox heyf, amma çox heyf. Bugün bu həftə qalibimiz olmadı. Çox heyf. Və əziz dinləyicilər, bugün biz sırf elektron ödəniş və bu elektron ödənişə vergi tətbiq olunub olmamasına danışırdıq. Təşəkkür edirik qonağımız Orxana və gələn həftə növbəti həftənin cümə günü eşidilmək dilərlə təşəkkürlər.
Çox sağ
olun. Keçi komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına veriləyir. Bu mədənin yanında da üç qara qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökçüdən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanı korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir verməyim ki, yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Və
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxdur beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mənim iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın, axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
Pay torpaqları mənəm deyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əril pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara nəsədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7740 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Sizin suallarınız əsasında keçəcək bu veriliş saat 8-ə dək. 436-7742 ixtiyarınıza da şəhər telefonlarından zəng edib verilişə qoşulacaqsınız və Vəkillər Kollegiyasının üzvü Vəkil Adəm Məmmədova sualınızı ünvanlayacaqsınız, cavablandıracaq. Adəm bəy, xoş gəlmişsiniz. Verilişimizə ilk dəfədir gəlirsiniz. Uğurlu olsun. İnşallah hesab edirəm ki, elə uğurlu da keçəcək bu veriliş. Əziz dinləyicilər, başqa əlaqə vasitələr də var. SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017-yə və efir ətcarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza suallarınızı yenə də yazılı şəkildə yazıb göndərə bilərsiniz. Adəm bəy, suallardan başlamaq istəyirəm, forma gələn suallardan, nə qədər ki telefon zəngi yoxdur. Bir dinləyici yazır, ehtiram adlı dinləyici yazır. Salam, mənim işsiz olmağım boşanma zamanı uşaqların mənimlə qalmasında nə kimi problemlər yarada bilər? Buyurun.
Ümumiyyətlə, işsiz olması uşağın valideyində hər bir hansı anada və ətda qalmasında heç bir problem yarada bilməz. Yəni, bununla bağlı Azərbaycan Qanun Məcəlləsində nəzərdə tutulubdur. Məhkəmələr ailə ilə bağlı, uşağın himayəsində qalması ilə bağlı araşdırarkən qəyyumlu və himayəçi orqanına qərar göndərir. Hı-hı. Və onların rəyini aldıqdan sonra ailə vəziyyətini, yaşayışını, evinin mənzil şəraitini baxdıqdan sonra və boşanmanı həyata keçirir və uşağın kimin himayəsində qalmasını məhkəmə müəyyən edir. Yəni, hər bir halda uşaq anada qalır, çünki anaya daha çox bağlılıq olduğuna görə.
Düzdür, amma bəzi... müəyyən müddətdən sonra uşağın öz qərarı olmalıdır.
Bəli, müəyyən müddətində ailə məcəlləsi, Azərbaycan Qısa Ailə Məcəlləsinin 51-ci maddəsini nəzərdə tutulur ki, məhkəmə araşdırması zamanı 10 yaş tamam olmuş uşağın fikrini və rəyini nəzərə alır. Və ondan sonra uşağın kimdə qalmasını məhkəmə təbii ki, müəyyən edir.
Növbəti sual da boşanma ilə bağlıdır. Səbinə xanım yazır ki, 6 ildir evliyəm, 2 uşağım var, yoldaşımla anlaşa bilmirik. Boşanmaq istəyirik, hara və necə müraciət etməliyəm ki, etməliyəm, uşaqların hər ikisinin məndə qalması üçün nə etməliyəm? Yoldaşımdan da uşaqlardan başqa heç nə istəmirəm, buyurun.
Yəni, aliment tələb etmək istəmirdi.
Yəqin ki.
Qanunvericilikdə, mülki proseslər məcəllədə ümumiyyətlə, aidiyyətlə bağlı məsələlər var orada. Adətən, mülki proseslər məcəlləsi 35-ci maddəsində cavabdehin rəsmi qeydiyyatı olduğu yer üzrə, yəni onun həyat yoldaşının rəsmi qeydiyyatı harada, harada rəsmi qeydiyyatdadırsa, həmin rayon özürə məhkəməyə müraciət etməlidir. Amma seçməyə görə yəni adiyyət də var ki, himayəsində az yaşlı uşaq olduqda, yəni özünün qeydiyyatda və yaşadığı olduğu yer üzrə məhkəməyə müraciət edə bilər.
Sevda xanım yazır ki, mənim 5 aylıq körpəm var, bilmək istəyirəm, 1 yaşına qədər ona pul düşürmü? Yoldaşım işləyir, pulu bizi görmür. Buyurun.
Bu, ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasında yəni uşaq pulundan bağlı qanun vericilikdə ümumiyyətlə bir nəzərə tutulmuyor, belə bir sosial bir yardım nəzərə tutulmuyor. Yalnız ünvanlı sosial yardım var ki, yəni onların aylıq qazancı, gəliri nəzərə alınmaqla ünvanlı sosial yardım ala bilər. Amma bu faktor real ala bilməz. Belə bir.
Telefon zəngi var mı? Əziz dinləyicilər, 436-77-42 xidmətinizdədir. Sualınız varsa, buyurun, zəng edin saat 8-ədək. Adəm Məmmədov, vəkil Adəm Məmmədov suallarınızı cavablandıracaq. Hazırda telefon xəttində dinləyici var, dinləyək. Buyurun, Tural bəy, dinləyirik sizi. Tural bəy.
Alo.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Salam aleyküm, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Bizim mənim şikayətim ondan idi ki, bu sosial yardım ala bilmirik biz hal-hazırda.
Şikayətim deyəndə ki, sizin vəkilə bir sualınız var mı bununla bağlı? Bir hüquqi məsləhətçi ehtiyacınız var mı?
Ondan bağlı var. Mən o vəkilə o sualı verəcəkdim ki, mən özüm 43 manat alıram pensiya.
Bəli.
Aha, boyum 98 santimetrdir. Yoldaşım da 43 manat pensiya alır, uşağım da pensiyadır. Yəni ki, hamımız bu xəstəlikdən əziyyət çəkən adamlarıq da. Biz bu sosial yardıma gedirik, deyir ki, sizə sosial yardım düşmür. Deyirəm, səbəb, deyir ki, səbəb sən 43 manat pensiya alırsan ona görə.
Siz ümumiyyətlə bu vaxta kimi rəsmi müraciət etmişsiniz ərzinə, yoxsa şifahi müraciət etmişsiniz həmən?
Hörmətli vəkil, biz 4 il almışıq sosial yardım.
Almışsınız 4 il. Bundan sonra...
4 il almışıq. İndi getmişik, deyir ki, sən sosial yardım düşmür. Mən də deyirəm ki, nətər olur mənə? Bəs bu vaxta can niyə sosial yardım düşürdü, indi düşmür? Deyirsən, üçüncü qrupsan. Deyirəm, mən üçüncü qrupam deyənə ölməliyəm. Üçüncü qrupam 1000 manat pensiya almıram, axı mən 43 manat pensiya alıram. Mən nətər 2 uşağım var, üzr istəyirəm sizdən dönərək.
Bu vaxta qədər almışsınız. Bu vaxta qədər almışsınızsa, demək o sənədlər, həmən sənədlər ki, qanunda nəzərdə tutulmuş o təqdim olunan sənədləri təzədən toplayırsınız və rəsmi ərzi ilə rəsmi qaydada poçt vasitəsilə əhalinin sosial müdafiə mərkəzinə yaşadığınız yerə müraciət edirsiniz. Və ondan sonra həmin təşkilat məcburiyyət qarşısında qalıb sizin bildirdiyiniz şifahi müraciətinizə cavab verəcəkdir. Əgər cavab verməsə, onunla bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Yəni onu da istinad edə bilərsiniz ki, bundan qabaq iddianı da siz demək hansı rayon ərazisində harda yaşayırsınız qardaşınız?
Şabran rayonu.
Şabran rayonu demək Sumqayıt İnzibati İqtisad Məhkəməsinə baxır. Yəni vəzifəli şəxsin hərəkət və hərəkətində Sumqayıt İnzibati Məhkəməsində müraciət edə bilər. Yəni rəsmi aldığınız gündən, yəni əgər imtina etsələr, sizin demək tələbinizi təmin etməsələr, bir ay müddətində, yəni 30 gün müddətində keçirməmək şərti ilə Sumqayıt İnzibati İqtisad Məhkəməsində müraciət edin. Və istədiyiniz inzibati aktı həmən Şabran əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzinin üzərinə qoyulması barədə tələbinə müraciət edin. Amma belə bir şey deyim də, yəni bu inzibati məhkəmələr yaradıldı Azərbaycan Respublikasında. Burada tələbin səhv düzgün yazılması bir qədər önəmli deyil. Yəni həmən qanunvericilikdə inzibati proseslər məcəlləsində məcəlləsində bir mənalı şəkildə göstərilir ki, hakimin tərəflərə, yəni iddiaçıya kömək etməyə, yardım etmək borcudur. Yəni bu mülkü ədalət mühakiməsi həyata keçirilməsindən fərqli olaraq bu yeni bir institutdur. Yəni bu daha təkmildir. Siz yəni ona heç bir narahatlıq keçirməyin.
Əgər rəsmi cavab almasa rəsmi müraciətə, yəni o halda əksər hallarda bildirirlər ki, hətta rəsmi məktuba da cavab almırlar vətəndaşlar.
Yox, rəsmi
o zaman hansı sənədlə müraciət etməlidir məhkəməyə? Onda belə,
onda o inzibati prosedural məcəllədə, yəni qanunvericidə bir mənalı şəkildə göstərilib ki, əgər 35 gün müddətində dəxli yoxdur, hər hansı bir vəzifəli şəxs, inzibati orqan cavab vermirsə və onda həmin tələbini irəli sürə bilərsiniz. Demək, rəsmi müraciət olunmuş xəbərnamə.
Yəni onu saxlayın özünüzdə.
Bəli, özünüzdə saxlayın ki, təşkilat onu rəsmi qəbul edib.
Qəbz,
bəli. Və onu sürüş məhkəmədə göstərin ki, 35 gündə cavab verməyib və tələbinizi irəli sürün.
Yəni məhkəməyə iddia ərizəsi yazıb həmin qəbzidə üstünə qoymaq
olar. Bəli, əgər cavab vermirsə, bəli.
Əgər cavab verilmirsə, cavab,
35 gün gözlənilməlidir.
Cavab verilibsə, həmin cavabı
Cavab verilirsə 30 gün müddətində
qane etməyən cavab verilibsə,
qane etməyən cavab verilir. 30 gün müddətində əgər cavab verilmirsə, 35 gün tamam olduqdan dərhal sonra məhkəmə müraciət etmək sizin hüququnuzdur.
Siz hörmətli vəkil, söhbət nədən gedir?
Bəli.
Söhbət ondan gedir ki, bu mənə deyir ki, 3-cü qrup pensiyaçılara sosial yardım verilmir.
Bilirsiniz, qardaşım, əgər o sizə şifahi deyib, siz ona şifahi müraciət etmişsiniz, düzdürmü? Yəni şifahi
müraciət etmişsiniz.
Bəli, şifahi əsnasında bu günlərim, siz ona nə deyibsə, cavab deyibsə, bu gün getsəniz, rəsmi ərizəni versəniz, siz ona cavab verməyəcəksiniz. Məcburdur ki, o qanunlara baxsın və sizə rəsmi qaydada məlumat versin. Belə gələn, bizdə belədir, şifahi müraciət edir vətəndaşlar, sabahları şikayət edəndə siz əsrimin, yəni nazirinə, baş idarəsində şikayət müraciət edəndə, çox vaxtda yerli qurumun əməkdaşları boyunlarını almırlar və demirlər, dedirlər ki, belə şəxs bizə müraciət etməyibdir. Amma rəsmi müraciət etdikdən və həmən təşkilatı siz fakt qarşısında qoyursunuz və o məcburiyyət qarşısında qalıb sizin müraciətinizə cavab verir.
Aydındır mı sizə cavab?
Aydındır. Bir problemimiz olsa müraciət edə bilərik yenə bu verilişə.
Bəli, müraciət edin. Hər həftənin bazar ertəsi saat 7-dən 8-ə də canlı efirdəyik. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Belə bir sual var. Bilmək istəyirəm ki, qəzet təsis etmək üçün konkret hansı sənədlər tələb olunur? Buyurun.
Demək, qəzet təsis etmək üçün fiziki və hüquqi şəxslər üçün fərqlidir burada. Fiziki şəxslər üçün şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti notariat orqan təsdiq olunmuş formada, hüquqi şəxslər üçün isə nizamnamənin və şəhadətnaməsinin notariat orqan təsdiq olunmuş surəti qeydiyyat orqanına müraciət olunur. Əgər redaktor, yəni orada redaktor təyin olunursa, redaktor vəzifəsindən söhbət gedirsə, mütləq diplomunda notariusa təsdiq olunmuş surəti təqdim olunmalıdır. Bu kütləvi informasiya haqqında Azərbaycan qanunun 14-cü maddəsində göstərilmişdir və Ədliyyə Nazirliyinin 2007-ci ilin əmri var və bununla bağlı əmrdə həmən sənədlərin siyasi konkret göstərilmişdir.
Təşəkkür edirəm zəng etdiyinizə görə və telefon xəttində dinləyici var. Alo. Alo. Alo. Telefon xəttində dinləyici varmı? Var. Var. Bəs niyə danışmır bizimlə? Dinləyirik sizi, telefon xəttində kimdirsə, canlı efirdədir.
Mən Qalib Nağıyev, İmişli rayonu Qulbəli kəndi.
Aha, Qalib bəy, buyurun dinləyirik sizi.
11 iyun 2014-cü il tarixdə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Cinayət Kollegiyasının hakimi İlham Cəfərovun tam qanunsuz və ədalətsiz qəbul etdiyi qərardan zərər çəkmiş kimi tam narazıyam. İstəyirəm bu barədə mən ətrafa məlumat verəm. Məlumat üçün bildirirəm ki, 16 il 2011-ci il tarixdə İmişdiran Qulbəli kəndi ərazisində oğlum qətlə yetirilmişdir. Rayon mərkəzində şərait olmadığı üçün həmin gün axşam saat 20:30 radələrində həyətində tam işıqlandırılmış şəraitdə oğlumun meyiti müayinə olundu. Respublika Tibbi Ekspert Patoloji Anatomiya Birliyinin Beyləqan rayonlar arası zona mərkəzinin rəisi Fazıl Bayramov və həmin vaxt məzuniyyətdə olan İmişirani Rəmə Hikmət Tibbi Ekspertisa Şöbəsinin rəisi Şahid Qasımovun iştirakı ilə meyitin başından Türk yəhəri adlanan yerdən yivli 38 silahının mərmisi çıxarıldı və maddi sübut kimi götürüldü. Rayon prokuroru meyitin dəfn olunmasına icazə verdi. Rayon prokurorluğunda qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə başlanmış cinayət işinin istintaqı stajyor müstəndiqə tapşırıldı. Ciddi qanun pozuntuları ilə müşahidə olunan istintaz qeyri-obyektiv aparıldığına görə şikayətin əsasında 8 sentyabr 2011-ci tarixdə cinayət işinin istintaqının aparılması Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə tapşırıldı. İstintaq zamanı məlum oldu ki, 2011-ci il 16 iyul 20-30 radələrində meyitin başından çıxarılmış mərmi itirilmişdir. Tibbi ekspert Fazil Bayramovun 10 avqust 2011-ci tarixdə istintaqa verdiyi rəsmi rəydə göstərilmişdir ki, güya mərmi kəllə beyin sümüyündə tərçimlənib qalıb, çıxarılmayıb və həmin vəziyyətdə meyit dəfn olunub. Məsələ aydınlıq gətirilməsi üçün 6 oktyabr 2011-ci tarixdə oğlumun qəbrinin asılmasına razılıq verdi. Hər tərəfli tam müayinələr aparılsa
Gəlin, da... Gəlin, belə eləyin, çox üzr istəyirəm. Bizim haradasa 45 dəqiqə vaxtımız qalıb və dinləyici də çoxdur. Forma gələn Bəli. Suallar da həddindən çoxdur. Biz sizi, yəqin ki, uzun-uzadı siz Bəli. Orada sualınız oxuyursunuz. Sualınızı deyin. Zəhmət olmasa konkret vəkildən nə öyrənmək istəyirsiniz, bunu deyin. Siz prokurora, prezidentə yazdığınız məktubu oxuyursunuz, deyəsən. Və xahiş edirəm vəkilə sualınızı bildirin. Nədir sizi maraqlandıran? Buyurun.
Cinayəti törədən şəxsə
maraqlandıran budur ki,
Məllim.
Demək bu bəli.
Cinayəti törədən şəxslər müəyyən olundu, kimlər törədib cinayəti?
Müəyyən olundu, onların demək iki maddənin məzmunu ilə bir nəfər 13 ay müddətinə, ikinci nəfər isə ümumiyyətlə tamamilə yüngül cəzaya, cəmi 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edildi. Amma demək Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmündən deməli orada mən də dövlət ittihamçı prokuror da apellyasiya protesti verdi, həmçinin qarşı tərəf apellyasiya şikayətləri verdi və Lənkəran Ağır Cinayət Məhkəməsinin 28 fevral 2013-cü il tarixdə qəbul etdiyi hökmü Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi qüvvədə saxlanılması barədə qərar qəbul etdi. Həmin qərardan dövlət ittihamçı prokuror kasasiya protesti, mən və qarşı tərəf isə apellyasiya kasasiya protestləri verdik. Ancaq demək
Bir sual verim də, sizin oğlunuz idi, vurulan, düzdür?
Bəli, bəli.
Sizin niyyəti nə idi, motiv nə idi orada, nə səbəbdir?
Motiv xulqanlıq niyyəti ilə qəsdən adam öldürmək.
Yox, xulqan niyyəti bildimi, yəni cəhət məcəlləsində o maddən töpsib eləyiblər. Nə idi münasibətləri, xulqanlıq nə idi, da bu, nəyə görə aralarında bu münasibət gərginləşmişdi əvvəlcədən, əvvəl düşmənsin...
Hadisiyə səbəb
nə? Səbəb olan nə idi ki, sizin oğlunuzu...
Ortada mühəndiz mövqelərimizdə qərərlilik var idi, amma istintaqın gəldiyi nəticə belə oldu ki, yəni burada şəxsi ədavət zəminində yox, sadəcə qəsdən xulqanlıq niyyəti ilə cüzi bir səbəb bəhanə edərək.
Xulqanlıq nə idi? Bax, xulqanlığın belədir ki, özünün üstünlüyünü göstərmək istəyib cəmiyyətdə, açıq-aşkar, ictimai yerdə. Belə bir şey olub ki, özünün üstünlüyünü göstərsin. Özünün...
Bəli, bəli, bəli, bəli.
Belə bir şey olubdur.
Bəli, bəli, bəli.
Hansı şəraitdə vurubdur, harada vurubdur, necə olubdur onun?
Demək ki, onun evinin qarşı tərəfindən bir kiçik şor kollektor gedirdi. Güya həmin şor kollektorda balıq tutmamasına birinci dəfə tapşırıb. O da cavan oğlan idi də gedib atırdı. Yəni, heç sədən dedi, mən qorxmuram, eləmirəm, mən burada heç kəsə aidiyyəti yoxdur. Yəni, bu cür eləyəndə orada
haradasa
mübahisə yaranıb və mübahisə zəmində vurmuşdu.
İndi siz niyə narazı qalmışsınız?
Niyə narazı qalmışsınız?
Hökmdən niyə narazı qalmışsınız?
Narazı qalmışıq ki, məsələn, Azərbaycan Üstəli Məhkəməsinin cinayət kolleyəsi hakim İlham Cəfərov tam qanunsuz və heç bir hüquq normalarına uyğun gəlməyən demək, qərar qəbul etmişdir ki, o demək, qarşı tərəfin demək, kasasiya şikayətini qismən təmin etmişdir. Bu da dövlət ittihamçı prokurorun təqsirini
hansı hissədə? Yox, şikayətin hansı hissədə? Təmin edib, neynədir hakim? Ali məhkəmənin hakimi nə qərar
edib? Demək, qismən təmin edib, yenidən apellyasiya baxışına təyin etdi.
Hansı hissədə ləğv etdi? Da nəyə görə ləğv etdi? Səbəbi nə idi?
Mən onu hüquqşünaslar da demək oxuyurlar. Demək, orada bir baş açmalı bir şey deyil. Ümumiyyətlə göstərir ümumilikdə və bir göstərir orada bütün orada demək, qarşı tərəfin demək apellyasiya kasasiya şikayətində söylədiklərini, yazdıqlarını demək, inanırsınız elə necə var eləcə də köçürdə öz qərarına
hakim. Yox, biz bilmir ki, orada nə yazılıb və nə köçürülüb.
Mən bilmirəm indi onu. Bir sual da verim sizə. Ola bilərmi ki, burada iki nəfəri cəlb eləyiblər də təqsirləndən şəxs kimisində. Ola bilərmi birinə aid olan sizə? Biri onu oğlunuzu qətlə yetirilibdir. O biri neyiniyib də? Bax, ola bilərmi də? Ehtimal edirəm.
Qrup halında silah saxladığına görə 228-1-dən hər ikisi məsuliyyətə alınıb.
İki nəfəri də qəsdən öldürməyə cəlb eləyiblər.
Yox, yox, bir nəfər qəsdən öldürmə, o da sizin qrupunda silah saxladığına görə hər iki nəfər.
Hə, silahsız, qanunsuz silah saxladığına görə, düzdürmü?
İstintaqın gərçində isə o ikincinin daha bir cinayəti məlum olduğuna görə, yəni həmin maddədə yanına tətbiq olunub.
Biz siz bir hökm yox, iş materiallarından da ümumi yani, deyirsiniz, ləğv olunmasının səbəbində demirsiniz Ali Məhkəmənin qərarının hansı səbəbə ləğv etdi və orada Ali
Məhkəmənin... Yenidən apellyasiya qaytarılıb, siz bununla razılaşmırsınız ki, niyə görə yenidən apellyasiya qaytarılıb?
Bəlkə orada prosedur qayda pozuluqdur, bəlkə hansı pozuntu var, onu demirsiniz da, biz bilmirik, ona görə də mən
cavab... Siz nə ilə razılaşmırsınız? Bax, hökmlə razılaşırsınızmı? Birinci instansiyanın hökmlə razılaşırsınız?
Bax, mən özür istəyirəm. Bu hakim İlham Cəfərov, Ali Məhkəmənin cinayət kollegiyası hakimi 5 dəfə davam edən prosesdə, demək, 8 sentyabr 2011-ci tarixdən 5 aprel 2012-ci il tarixə qədər ağır cinayətlər əsasında qəzabarılmış istintaqın yekunu olaraq baş prokuror tərəfindən dəstəkləndi ittiham haqqında. 2012-ci il apreldən 2013-cü il 28 fevralına qədər tarixə qədər müddətdə Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi aparılmış məhkəmə istintaqının yekunu olaraq verilmiş hökmü 2013-cü il mart ayından 2014-cü il 24 fevralına qədər 20 aprel məhkəmə aparılmış məhkəmə istintaqının yekunu olaraq qəbul etdiyi qərarı 5 dəqiqə ərzində bir an içində qanunsal olaraq heç edib böyük bir ədalətsizlik elədi.
Ali məhkəmədə onsuz da proses 5 dəqiqə, 10 dəqiqə çəkir. Çünki araşdırma instansiyası deyil.
Ali məhkəmə,
Ali məhkəmə ümumiyyətlə faktiki halları araşdırma. Ali məhkəmə hüquqi məsələlərə baxır. Hüquq prosesi və hüquq normasının pozulmasını yoxlayır ki, yəni düzgün tətbiq olunub, düzgün tətbiq olunmur.
Müəllim, mən özür istəyirəm. Mən bu ədalətə kassasiya şikayəti verdim. Demək, qəbul edilmədi və hətta bu mənim hüququmdur ki, Ali Məhkəmənin sədri məni qəbul etsin. Bütün nazirlər bu ölkələrə cənab prezidentin.
İndi mən çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Sizin probleminizi mənim yadıma gəlir. Biz 2 dəfə işıqlandırmışıq. Bir dəfə bölgə müxbirimiz Azər Əli, bir dəfə də mən. İndi biz mən bilmək istəyirəm. Siz bura vəkil Sadıdır və vəkil Adəm Məmmədov əyləşib sualları cavablandırır. Dinləyiciləri maraqlandıran hüquq məsləhəti verir. Sizin nə maraqlandırır? Vəkilin nə sualınız var? Onu konkret deyin, biz sizinlə sağollaşaq. Buyurun.
Mən burada, məsələn, bu qanunda, məsəl üçün göstərilir ki, məsələn, Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosesi Məcəlləsinin 419-12-ci maddəsində göstərilir ki, bu məcəllənin 419-12-ci maddəsinin vaxtı olaraq qərar çıxarılırsa, kasas instansiya məhkəməsi cinayət işinə məhkəmə sadələşmiş cinayət materiallarının və xüsusi tam qadrisində şikayət üzrə cinayət materiallarının təkrar baxılması zamanı vaxt olaraq birinci və ya apellyasiya instansiyası məhkəməsinin gələ biləcəyi nəticələri habelə aşağıdakı məsələlər qabaqcadan həll edə bilməz. Məsələn, burada maddələr götürür, məsələn, 419-12-1 tamı sübuta yetirib yetirilməməsini. 419-12-2 bu vədiyyət.
Məllim, bu məhkəmələr bilib qaytarmaq məhkəmənin səlahiyyətindədir. Yəni, məhkəmə ləğvi bir şey qaytarırsa geri, yəni bir mənalı şəkildə bu, indi mən həmən ləğvi ilə bağlı qərarına tanış olmadım ona görə. Mən bir şey deyə bilmirəm burada sizə. Bəli. Amma ona diqqətə çatdırım ki, Ali Məhkəmə hansı əsasla ləğvi geri qaytarıbsa, orada göstərişlər olmalıdır. Ali Məhkəmənin qərarında göstəriş olmalıdır ki, hansı hissələr araşdırılsın. Yəni, bu o demək deyil ki, artıq onların... əməlləri sübuta yetirilməyibdir. Ola bilər orada hansısa bir məsələlər araşdırılmasın, hansısa bir istintaqda olan bir faktiki hallar ya məhkəmə istintaqında, ya ibtidai istintaqda istintaqçıların diqqətindən yayınsın. Yəni
nəzərdə çatdırıram ki,
yəni burada artıq sübuta yetibsə və təqsirləndirilən şəxs müəyyən olunubsa və şahidlərlə və digər sübutlarla ittiham verilibsə və artıq birinci instansiya və apellyasiya məhkəməsində hökm çıxıbsa, Ali Məhkəmə ləğv yeri qaytarsa, bu o deməkdir ki, gələcəkdə bu şəxslərin cəzadan azad olunması. Yəqin ki, sübutlar möhtəbərdir. Yəni siz
mənə yəni, məhkəmə nəticəsini
görürsünüz. O sonda siz ondan heç bir narahat olmayın. Yəni haqq ədalət axırda yerini tutacaq. Sonra narahat
olmayın. Bir daha sual vermək istəyirəm, üzr istəyirəm. Məsələn, bu qanunda hakimin bu hərəkətinə qarşı bir hər hansı bir cəza nəzərdə tutulmayıb. Məsələn, üzr istəyirəm, mən belə çıxır ki, hakim keyfi istədiyi qərarı verəcək.
Hakim heç diqqətə çatdırım. Belə hallarda özü də qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə bağlı məsələlər, yəni vicdanı olan, insanlığı olan hakim heç vaxt belə bir məsələyə getməz. Yəni mən inanmıram. O düz olur hər bir cəmiyyətdə, hər bir ölkələrdə belə bir olur belə hallar. Amma bu xanım da yəni qeyd etdi ki, siz bununla bağlı kifayət qədər məsələ ictimailəşibdir. Yani kifayət qədər
bu, yəni kifayət qədər,
bəli, kifayət qədər, kifayət qədər bunu şikayətlərlə müraciət etmişsiniz. Respublika prokurorluğu bu işi öz nəzarətinə götürüb, istintaq idarəsi aparıbdı. Yəni bundan sonra hesab edirəm ki, bu araşdırmalardan sonra, bu qədər sübutlardan sonra kimsə bu məsələyə qeyri-obyektiv yanaşsın. Ola bilər hansısa bir proses pozuntu ola bilər, ola bilər hansısa bir faktiki hal araşdırılmaya bilər. Amma mən sonda deyirəm ki, cəza ilə bağlı olan məsələlərdə çox güman ki, çox ehtimal ki, gələcəkdə qüvvəsində saxlanılacaqdır.
Mən sizi istəyirəm, bax, belə çıxır ki, hakim o ürək istədi, qərarı verəcək. Bax, mən onu istəmişəm. Oca, dördüncü ildir ki, onsuz əzab əziyyətinə çabalayıram. Hakim özü baxsa, üzündən iki qat əziyyətdə düşar olmuşam artıq.
Yəni dinləyici bilmək istəyir.
Birinci dəfədə ləğv qaytarılıb bu qərar geri. Birinci dəfədir də qaytarılıb. Düzmü ləğv olunub?
Bəli, birinci dəfədir. Qismən təmin edib. Onların şikayətini qismən təmin edib.
Ola bilər ki, hansısa bir məsələ mən bilmirəm də onların şikayətini tanış deyiləm və onların şikayətindən və qismən təmin olunması qərarından siz də məlumat vermisiniz deyə mən bu barədə heç bir məlumat deyə bilmərəm.
Biraz uzun uzadı o müəyyən şeylər gətirdi. Yəni onu danışsam gələsin o 40 dəqiqə.
Amma bu Adəm müəllimin səlahiyyətində əlində olmayan bir imkan yoxdur onda ki, bu
sizin demirsiniz.
Həlisin. Yəni sadəcə hüquq məsləhəti istəyirsinizsə Adəm bəy deyir ki, gözləyin. Yəni hakimin qərarına heç kəs qarışa bilməz.
Qarışa bilməz. Bəli, hakim dedi qərar heç
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və hazırda Nurəddin bəy telefon xəttindədir. Əziz dinləyicilər, çox xahiş edirəm. Vaxtımız çox azdır, dinləyici çoxdur, forma gələn suallar çoxdur və qısa konkret şəkildə vəkilə sualınızı verin, vəkil cavablandırsın, sağ olaşaq. Nurəddin bəy, dinləyirik sizi, buyurun.
Hörmətli vəkil, sən qadın alın. Mən çoxlarından narahat edirəm. Mənim qızım 2 il bundan qabaq kilə vurur da. Eşidin siz məni.
Bəli.
Buyurun.
Bəli, eşidin. 10 min manat öz qonşusu da, notarius vasitəsindən 10 min manat bundan pul alır ki, bir aydan sonra mən 10 min manatı qaytaracağım.
Qızınızdan.
Notariusun vasitəsindən alır. Sonra bu pulu qaytarmadı. Biz qısaca ortada sizmişim, qısaca olsun. Məhkəməyə verdik. Sol məhkəməsində de pul ödənilsin. Bu qadın sol məhkəməsindən gəlmədi də.
Bəli.
Güçlərə çağırlar. Sonra bunlar ha, onlar səhərlən apellyasiya məhkəməsinə verdi ki, günə tol bir düzgün qərar çıxartmayıb.
Bəli. Hafizə qüvvədə sağladı.
Orada getmədilər. Biz getiyoruz. Təzəl ona qərar çıxartdı ki, pul ödənilsin.
Bəli.
İndi bu izah edənlər izah eləmir ki, mən gəlib onu haradan tapmalıyam. Bir ili yarımdır.
Deməli, icra məmurlarından sizin
narahatçılığınızı telefon nömrəsini də verirəm. Hansı harda yaşayır, hansı şəhərdə yaşayır?
Bəli, bəli.
Onu da verirəm.
Mən bir yoxsa onu məsələni dəqiqləşdirim sizə. Aydındır məsələ.
Bir dəqiqə. Aydın oldu, vəkil aydın oldu. Gözləyin.
Demək, borclu deyə cavabdır. Olan şəxs.
Çıxıb gedib də pul ödəmir.
Harda rəsmi qeydiyyatdadır?
Özü Soğan rayonundadır.
Doğru qeydiyyatı.
Fəhli var, reçli var, ərinin maşını var, ailəlidir.
Bəli. Onunla, Fatki real harada yaşayıb dəqiqə? Fatki məlumatınız var harada yaşaması barəsində?
Bəli, o xarici ölkəyə qaçıbdır.
Keçən dəfə mən sizə zəng vuranda demişdiniz ki, Çinə gedib, Çindədir.
Deyəsən, Çin çadadır mı? Bax, xoşuma, SSR-nin belə tərəf, SSR-də də olmağına, indi o tərəfdən, haradasın.
Məlim,
qızım adı SSR-in.
Məlim, belə deyim, icra məmurlarına, ərzi ilə müraciət edirsiniz siz. Yəni, bu icra haqqında Azərbaycan qanunda nəzərdə tutulur. Ya, bəli, ya ərzəniz əsvəsin, üzr istəyirəm, bu sualı dediniz, mən sizə problemlə bağlı, mən sizə istiqamət verim. Ya siz icra şöbəsində poçt vasitəsilə ərzinə müraciət edin və onun axtarılması barəsində eyni zamanda icra məmurları sorğu ilə daşınmaz əmlakın reyestr xidmətinə ərazi üzrə onun əmlak vəziyyətinin yoxlanılması və adına avtomobilin olub-olmaması,
müvafiq
banklarda onun adına hesabında pul olub-olmaması icra məmuru tərəfindən müəyyən edilmelidir. Əgər bəli,
onun icra edənlər
onun adına həmin cavab deyin adına avtomobil ya hansısa bir əmlak aşkar olunub-olunmayıbdır.
Adına evzad var ya onun məsələn.
Yox, neçə mənzili var? Çünki Nazirlər Kabinetinin qərarı var ki, yalnız bir mənzili varsa yönəldilə bilməz. qərarda göstərilir ki, iki mənzili varsa, mənzildən birinə yönəldilir borca görə. Amma avtomobil varsa, yəni zəruri əmlak hesabı edilmir avtomobil. Bir avtomobil isə icra məmuru yönəldə bilər. Məhkəməyə təqdimatla müraciət edib avtomobili həbs qoya bilər və hər rəşdə satdırıb sizin demək tələbinizi icra edə bilər.
Axı, heç bu pulu yoxsa da, varı yoxsa da, bu məsəl üçün bir cinayət taşımalıdır mı? Əgər
bunun yeri məlum deyirsə, icra haqqında hazır qanunun səhv eləmirsə 26-27-ci maddəsində əsasən icra məmuru onun barəsində axtarış verə bilər. Və axtarış
verir. Axtarış verə bilər, yer tapış kəsmir deyə biz yer tapış kəsmir.
Yox, icra məmuru axtarır. İcra məmuru axtarmır. İcra məmuru.
Mən 1000 manat elədim. Sən də getdin onun yanına, o da sənin cibinə 1000 manat saldı Azərbaycanda.
Bəli, üzr istəyirəm.
Bir dəqiqə. Çox xahiş edirəm, vəkili dinləyin, axı qədər hüquqi tərəflərindən danışın.
Siz sual verirsiniz, cavab almaq istəmirsiniz. Axtarış, axtarışı icra məmuru qərar qəbul edir və ərazi üzrə Toz rayon polis idarəsinə göndərir. Və axtarış verildikdən sonra icra məmuru işin icrası icraatı dayandırılır. Dayandırılır. Və onun axtarılması otuzdurulur bazıya və bütün Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədindən keçid məntəqələrində onun barəsində bazıya oturulur axtarılan şəxs kimi və Azərbaycan Respublikasına daxil olan kimi o tutularaq icra məmuruna təhvil veriləcəkdir.
İndi onu oturuş gözləməlisiniz.
Bəli. O, siz axtarış verilikdə gözləməlisiniz siz, bəli. Yəni, bu, yəni orada icra məmuru əgər barəsində axtarış veribsə, qanun tələblərinə əməl edibdir. Amma ona kimi...
Əgər yerə nəticəsi olmasa...
Nəticəsi gözləməlidir. Çünki ona kimi, axtarışa kimi də eyni zamanda düz orada icraat dayandırılır. Ona kimi onun əmlakı evinə baxış keçirilməlidir, yaşayış yerinə. Bütün onun əmlak vəziyyəti yoxlanılmalıdır ki, bunun 10.000 manat məbləğin ödənilməsi üçün əmlakı olub-olmaması icra məmuru müəyyən etməlidir bundan bağlı. Yəni, bütün icra tədbirləri həyata keçirilməlidir. Bu nədən ibarətdir? Yaşadığı evə, mənzilə baxış keçirilməlidir. Əgər qızıl ziyanət əşyası, hər hansı bir dəyərli əmlak və qanunvericilikdə yəni zəruri əmlaklar var da, məsələn, bir soyududursa, heyvanın deyək ki, mal qaradırsa, onun bir cütüdürsə, yəni bunları gözləmək şərtlər, çünki Nazirlər Kabinetinin qərarı var bu. Qərarda əksini tapıb ki, hansı əmlaklara yönəldilə bilməz. Yəni o qanunvericilikdə Nazirlər Kabinetinin qərarı gözləməklə icra məmuru mənzilindəki olan əmlaklar üzrə həbs qoyub, hər rəşdə satdırıb məbləğin ya əşya, demək əmlaka uyğundur, dəyərinə uyğun olaraq ödəniş həyata keçirilməlidir icra məmuru.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və əziz dinləyicilər 436-77-42 xidmətinizdədir. Saat 8-ə də zəng vurub, əgər sualınız varsa canlı efirdə Vəkillər Kollegiyasının üzvü Vəkil Adəm Məmmədova ünvanlaya bilərsiniz. Efir açarası azadlıqradiosu.az internet ünvanımız və SMS xəttimizdə var. 050-744-10-17 suallarınızı sonda qeyd etdiyim SMS mobil nömrəyə və internet ünvanımıza yazılı şəkildə göndərim. Və yenə də deyəsən telefon xəttində Tahir bəydir, eləmi? Tahir bəy, telefon
xəttində. Bəli.
Buyurun, dinləyirik sizi. Salam Tahir bəy, vəkilimiz də dinləyir sizi.
Salam Tahir bəy.
Mən hörmətli vəkildən soruşmaq istəyirəm ki...
Soruşun.
İki sualım var. Birincisi, mənim qızım pedagoji universitetə daxil olub.
Bəli.
Mən birinci qrupa əliləm, yoldaşımla da boşanmışım. Mən güzəşt edib onun puluna azalda bilərlər və yaxud onlar verməyim puluna.
Təəssüf ki, o bir yaxınlarda qanunda dəyişiklik oldu. Yalnız demək güzəştdən azad olunur kollecdə və peşə məktəbi al təhsil müəssisələrində şəhid ailələrinə bu şamil olunur bu güzəştlər. Məcburi köçkünlərə şamil edilir. Bir də demək atası, anası olmayan şəxslərə şamil olunur.
Sizdə bunun hansı var?
Bir də bunu siz nə soruşmaq? Bunu əlində tutma. Alo.
Bəli, buyurun.
İkinci sualım odur ki, bəli, mən birinci qrupa əlinəm.
Bəli.
Deməli, mən işdə xəsarətə görə 100% ödəniş alıram.
Bəli.
İndi mənə onu yarım ildə idarə vermir. Nə qədər yazıram da, deyirəm də, hətta müfəttişlikdən də deməli, yoxlayıblar onları. Bir müddət verdilər, yenə də dayandırdılar. Mən hara şikayət edirəm, nəyim?
Həmən təşkilat hal-hazırda fəaliyyət göstərirmi?
Alo.
Alo. Tahir müəllim. Alo.
Alo, eşidə bilmədim.
Deyirəm, həmən təşkilat, o əvvəl işlədiyiniz təşkilat fəaliyyət göstərirmi?
Xeyr, onu əvəz edişli ayrı təşkilata məni təqdim edirlər.
Və o təşkilat da onu icra eləməlidir. Əgər təşkilat boyun qaçırsa, məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz ondan bağlı.
Yəni,
bəli, məhkəməyə. Bir də ki, o təşkilatı əvəz edən təşkilat varsa, yəni onun hüquqi varisi mövcuddursa və o qeyd edilən təşkilat bu sizin sığorta ödənişinizlə bağlı cavabdehlik daşıyır. Əgər o təşkilat olmasaydı, ondan bağlı əhalinin sosial müdafiə.
Təşkilat var, təhsil naziri.
Təhsil naziri, bəli, təhsil naziri də ödəniş həyata keçirməlidir.
Rivayə ödəməlidir.
Bəli, bəli.
Bilirsiniz, yarım ildə ödənmir.
Yarım il ödənmirsə, müraciət etsəniz məhkəməyə. Çünki rəsmi müraciət etmişsinizmi təhsil naziri bununla bağlı?
Bəli, eləmişəm. Nə cavab? Elə bir də eləyim ora müraciət.
Yox, sən nə cavab veriblər? Nə cavab verilir müraciətinizə?
Deyirlər ki, Maliyyə Nazirliyindən hələ pul verilməyib. Bəli. Artıq yarım ildir, belə var.
Əgər Maliyyə Nazirliyindən pul verilməyibsə, bu bir bəhanədir. Bir mənalı şəkildə sizin ödəyiciniz təhsil nazirliyi tərəfindən həyata keçirilməlidir. Və onunla bağlı siz məhkəməyə, həmən imtina məktubundan sonra məhkəməyə müraciət edin. Almadığınız bütün sığorta ödənişi həyata keçiriləcəkdir məhkəmə qərarı əsasında.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Başqa telefon bağlantısı var. Hələ ki yoxdur. Prodüser çalışır. Təşəkkür edirəm. Və hazırda forma gələn bir neçə sualı da oxuyaq. Sevda xanımın sualını oxuduq. Belə bir sual var. Mən bunu başlayayım. Suallar biraz rabitəsiz yazılıb. Ona görə uşaq pulu almaq üçün şöbəyə hansı sənədləri düzəldib müraciət etməliyəm?
Uşaq pulu nəzərdə tutmur bizim.
Bəlkə bir dəfəlik yardım o doğum vaxtı. Onunla bağlıdır. Bəlkə onu deyəsiniz. Onunla bağlı. Dinləyicini Tahirə xanım yazır bu sualı. Bəlkə onunla bağlıdırsa varsa belə bir mümkünsə.
Onunla bağlı əgər xanım işləyirsə, öz təşkilatına arayışı təqdim edir və təşkilatda onun kartını pul ötürür. Yəni, əmək haqqı kartını ödəniş həyata keçirir. Yəni, işləyənlər üçün daha yəni, rahatdır bunu icra eləmək.
Etibar bəy soruşur ki, hüquqi və ya fiziki şəxsi müraciət əsasında məhkəmə ekspertizası aparıla bilərmi?
Xeyr, aparıla bilməz. Çünki dövlət məhkəmə ekspertizası haqqında qanunda bir mənalı şəkildə müraciət, yəni dövlət orqanları, istintaq orqanları və məhkəmə orqanlarının əsasında həyata keçirilə bilər.
Aha.
Və vəkillərlə bağlı, müdafiə tərəfi ekspertizin keçirilməsi ilə bağlı müraciət edə bilər.
Təşəkkür edirəm, Adəm bəy. Belə bir sual var. Əgər eyni məhkəmədə başqa-başqa hakimlərdə olan mülki işlər bir icraatda birləşdirilirsə, yəni bir hakimin icraatında birləşdirilirsə, bu zaman qətnamə hansı formada çıxarılır? Hər bir iş üzrə ayrı-ayrı qətnamə çıxarılır, yoxsa iki iş üzrə bir qətnamə, vahid qətnamə çıxarılır?
Bu, vahid qətnamə çıxarılır.
Vahid qətnamə çıxarılır.
Bəli, iki birləşdirilirsə, bu elə bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bir qərar qəbul olunsun. Bir qətnamə qəbul olunsun.
Əzizləyicilər, 436-77-42 zəng edin, Adəm bəyə sualınızı verin. Hazırda Nizami bəy telefon xəttindədir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Nizami bəy. Adəm Məmmədov dinləyir sizi, buyurun.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir Nizami bəy.
Mənim bir sualım var. Bəli. 98-ci ildə islahat olanda dövlət idarəsi vardı, o PMK deyilən.
Bəli.
Orada mənə əmlak payı verdilər.
Bəli. Alo. Bəli, eşdirəm.
Eşdirsin, əmlak payı verdilər. Torpaqla bir yerdə, iki su torpaqla bir yerdə. İndi o torpağı öz adıma çevirmək istəyirəm, biraz çətinlik çəkirəm. Kimə müraciət edirəm, deyir çətindir, nə bilirəm. Rəsm eləməmişəm, şifahi deymişəm bir üçə nəfərə.
Sizə o əmlak payı verəndə nə qərar veriblər ondan bağlı sizə verilməsən?
Bəli, bəli, qərar. O PMK-nın icraatını çağırıb orada qərar veriblər ki, filan kəsə əmlak faizi
edilsin. Bax, bu, hə, Adem bəy, üzr istəyirəm. Nizami bəy, çox xahiş edirəm. Siz səsiniz qayıdır efirə. Zəhmət olsa evdə radionun səsini kəsin.
Yox, yox, mən aralıyam. Yox, aralanmışam radioda.
Yox, ancaq yenə də kənardan səsi düşür efirə.
Düşmür indi.
Yox, biz hissedirik yaxı. Söndürün, tamam söndürün, tamam.
Aşağı ələ qoyunca.
Tamam söndürün, siz telefonda vəkilin dediyini eşidirsiniz.
Hə, o.
Həmən ərazidə torpaq sayəsi də var da, 2 sot dediyini.
Bəli, bəli, 2 sot torpaq üstündə də obyekt ilə obyektlə bir yerdə əmlak faizi edirlər mənə.
Əmlak payı verdilər. Demək, torpaq silahı haqqında Azərbaycan qanunda nəzərdə tutulubdur. Həm də demək, prezidentin 97-ci il 534 nömrəli fərmanı var silahatla bağlı. Yəni, dövlətin dövlətin balansında olan və kooperativdə olan torpaqla və əmlakla bağlı əvəzsiz olaraq vətəndaşın mülkiyyətinə verilir. Yəni, belə bir sizin qərarınız mövcuddursa, burada özəlləşmə ilə bağlı, yəni sizin mülkiyyətinə verməklə, verilməsi ilə bağlı heç bir, yəni bir əngəl yoxdur və heç bir problem yoxdur. Və
bunun Kimə müraciət etməliyəm?
Siz bununla bağlı əmlak komitəsinə müraciət edin. Bununla bağlı. Çünki bu əvvəllər həmən demək özəlləşdirmə ilə 98-92-ci ildə özəlləşdirmə haqqında qanun var və əmlak komitəsinə müraciət edilməsə bununla bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Torpaqla bağlı isə, yəni belə ən rahat bunu deyirəm də, ən asan yolunu deyirəm ki,
əsas torpaqdır.
Hə, əsas torpaqdır burada. Ən asan bunun yolu siz hansı rayonda yerləşirsiniz? Tovuzda siz torpaq və qara çəkmənin şöbəsinə müraciət edin və o həmən ərazinin plan və kadastrını hazırlayıb sizə versin və plan kadastrı altından sonra mülkiyyət hüquqlarını daşınmaz əmlak üçün reyestr edir. Yəni regional Tovuzunki Tovuz Gəncəyə baxır da yaxın daşınma reyestr xidməti Gəncə
özünüzdə var.
Özünüzdə var, bəli. Və oradan qeydiyyatdan keçirir. Əgər torpaq şöbəsi bununla bağlı imtina versə, inzibati məhkəmə Gəncədə səhv eləmsə Tovuzda. Əgər bununla bağlı Gəncə inzibati məhkəməyə müraciət etsəniz, hesab edirəm ki, sizin işinizin müsbət həlli tapılır.
Deməli, artıq torpaq komitəsinə
bəli, bəli.
Ərzə
müraciət edirsiniz və o sizə qəbul olunmuş, yəni bildirirsiniz ki, ərzənizdə ki, həmən ərazinin plan və cizginin hazırlanması barəsində həyata keçirsin və onu icra edibsə plan cizgini versin. Belə bir müraciətinizdə xahiş edirsiniz ki, plan və kadastrın hazırlanmasına göstəriş versin. Yəni, torpaq xəritə komitəsində.
Təşəkkür edirik sizə Nizami bəy və hazırda telefon xəttində Bəxtiyar bəy gözləyir. Dinləyirik sizi, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir, Bəxtiyar bəy.
Bunu sizə demədi, özümə bir borc bildim.
Bəli.
Bizim bu öz kəndimizdən danışıram. Eşidirsiniz məni?
Hansı kənddən, hansı rayonun hansı kəndindən?
Verişlərinin biridir kəndindən.
Buyurun.
Bir qadın var, məktəb, bizim qonşu kənddə məktəb var. Həmin bizim məktəbin filialıdır, orada yerləşir. Bir xadimə var, həmin məktəb kənddən bir xadimə gəlir, burada can təmizliyinə baxır. Bu da gedir 2 kilometr, orada təmizliyinə baxır. Məktəb direktoru da deyir ki, mən dəyişə bilmərəm. O oradan buraya gəlməlidir, bu da oradan oraya getməlidir. Bu
yox, mən çox üzr istəyirəm. Vəkilə aid olan bir sual deyil. Bu onun öz seçimidir.
Öz seçimidir.
Yəni, razılaşmırsa etirazını bildirə bilər.
Etirazını bildirsin.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və belə bir sual var. Bəxtiyar adlı, elə bu dinləyicidir, Bəxtiyar adlı bir dinləyicidir, yazır ki, babam rəhmətə gedib, evin kupçası onun adınadır. Ev satılır və 3 uşaq arasında bölünməlidir. Qeydiyyatda ancaq bir adam var. Bunun üçün kupça 3 adamın adına alına bilərmi? Yoxsa yalnız propiskada olan adamın adına keçirilməlidir mənzil?
Ümumiyyətlə, vərəsə ilə bağlı ailə üzvləri, yəni birinci növ vərəsədir. Üçünün də adında orada payı göstərilməklə ki, adına keçirə bilər. Qanunu. Ya da ki, o şəxslər
yəni,
ki...
Yəni, üç nəfərin yox, yalnız bir nəfərin.
Bir nəfər də,
yəni, yerdə
qalan imtina edə bilər.
Digər iki nəfər öz payına
imtina edə bilir,
bir nəfərin adına
qeydiyyat vəsiqəsi çıxarıla bilər. Yəni,
çıxarıla bilər. Bir şey də maraqlıdır ki, iki nəfər öz payından imtina edir, bir nəfərin adına çıxarılır qeydiyyat vəsiqəsi. Bəs belə çıxır ki, o həmin o iki nəfər tamamilə əlini üzürdü o mülkdən, eləmi?
Bəli. Ona görə də elə ən yaxşı üçün də mülkiyyət hüququ əldə etsin və orada
bunu necə etmək lazım? Bəzi dinləyicini maraqlandırır.
Vərəsəli şərtnaməsi verilir və
amma bir nəfərin adına verilməlidir, yenə elə mi?
Xeyr, üçün adına verilir.
Hər üçünə və
üçün də pay göstərilir ki,
üçün də pay göstərilir
vərəsəli şərtnaməsi əsasında üç şəxsin adı çıxarışda göstərilir. və paylar da müəyyən olunur.
Bu oldu ümumi mülkiyyət.
Bəli, paylı mülkiyyət.
Paylı mülkiyyət. Bəli. Təşəkkür edirəm və belə bir sual var. Pasportda əgər hərif səhvi varsa, o gələcəkdə problem yaradacaqmı? Yoldaşın familiyasını dəyişib, mənim familiyama keçib. Amma problem orasındadır ki, ingiliscə Quliyeva olmaqdansa Quliyeva yazıblar. Bu sonra bizə problem yaradacaqmı?
Bəli, yarada bilər. Böyle.
Yəni, bu başdan...
Bəli, bu başdan müraciət etsinlər.
Müraciət edib dəyişmək
lazımdır.
Bir dinləyici yazır ki, uşağın doğum haqqda şəhadətnaməsini almaq üçün hansı sənədlər lazımdır, hara müraciət etməliyəm? Çox ən sadə bir məsələdir.
Doğum şəhadətnaməsi almaq üçün qeydiyyat orqanlarına müraciət etməli və o uşağın doğulması barəsində şəhadətnamə verir tibb müəssisəsi və vaxtında müraciət etsə daha məsləhətdir. Çünki qanunvericidə nəzərdə tutulub ki, bir ay müddətində, yəni Adalət Məcəlləsində bir ay müddətində qeydiyyat orqanına müraciət etməlidir. Yoxsa demək, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 324.4.3-cü maddəsində əsasən xəbərdarlıq və 10 manata kimi cərimə oluna bilər.
Ehtiram yazır ki, atam 1 il 5 aydır dünyasını dəyişib, ancaq evi anamın adına keçirə bilmir. Deyirlər, övladların imzası olmalıdır və 500 manat pul ödəməlisiniz. Biz 3 uşaqıq, böyük qardaşım imzalamır. Biz nə etməliyik? Xahiş edirəm, hüquqi yardım edin.
Demək, faktiki, maraqlı sualdır. Bu, demək, həmən mənzildə faktiki yaşayır. Yəni, düzdür, yəni anası və 3 övladı yaşayırsa və həmən mənzilə dair kamunal xərcləri ödəyirsə, demək, mülki proseslər məcəlləsində göstərilir ki, əgər həm mülki proseslər məcəllədə, həm də mülki məcəllədə göstərilir ki, faktiki miras əmlakına istifadə edir, sahibliyi və istifadə edirsə, demək, o mirası qəbul etmiş sayılır. Və bununla bağlı məhkəməyə müraciət etsin, miras demək, əmlakının qəbul etməsi faktının müəyyən edilməsi ilə bağlı maraqlı tərəfdə demək daşınmaz əmlakın reyestr xidmətinə ərazi üzrə maraqlı tərəf qoyur və məhkəmədə iddia eləyir və orada ödəniş qəbzlərini bütün kamunal xərclə ödənməsi
barəsində yəni ananın adınadırsa
və bu iddiada da göstərir ki miras əmlakın qəbul etməsi faktı məhkəmə tərəfindən müəyyən edilsin. Artıq həmin məhkəmənin qətnaməsi notariat orqanının verdiyi vərəqədə şahidlərimizə bərabər tutulur və mülkiyyətin qəbul etməsinin əsasıdır. Yəni ən asan yoludur bu. Ən asan yoludur, məhkəmə qaydasında.
Yəni artıq orada övladın imzası, yəni o qədər
əhəmiyyət kəsb etmir. Çünki o həmin şəxs gəlib əmlakı qəbul etmir. Etmirsə, demək, digər övladın axı hüquqları pozulur. Ona görə də məhkəmə qaydasında məhkəmə bir şəxsin mülkiyyətinə qəbul edir. Çünki artıq həmin əmlakı faktiki sahibliyi etdiyinə görə məhkəmə onun mülkiyyət hüquqlarını tanıyır. Qəbul. Sonra o şəxs ki, imza etməkdən və o belə deyək, imtina edən şəxs sonradan iddia qaldırıb orada öz payını
istəyə bilər.
Bəli.
Təşəkkür edirəm və Murad bəy. Yolda,
bunu yəni bu notariat orqanlarında etmiyorlar. Yəni məhkəmə qaydasında bu mirasla bağlı, vərəsə ilə bağlı ən asan yəni.
Yəni notariat kontorda bu artıq mübahisə çıxır da. Artıq bir adam imza atmışsa bu artıq mübahisədir və
bəli, mübahisə amma 6 ay tamam olmalıdır. Əgər gəlmirsə yəni qəbul etmirsə, notariat orqanına verə bilər şahidlənmə.
Verə bilərmi məhkəməsiz?
Bəy 6 ay gözləyir. Əgər gəlmirsə, bir şəxsin adına notariat orqan vərəsə şahidlənməsi verə bilər.
Yəni
anam.
Yəni atadan sonra anadır. Əgər vəsiyyətnamə qoyulmayıbsa.
Ana demə övladda bunlar birinci növ vərəsə sayılır. Yəni bunlar ananın əsas deyil burada. Vərəsəliyin növləri var. 5 növ var. Yəni ən birinci növlərdə ata, ana,
amma həyat yoldaşı rəhmətə gedibsə ilk növbədə ana deyilmi?
İlk növbədə anadır, övladdır.
Amma övladdan da irəli
anadır. İrəli deyil, eynidir elə. Eyni stasiya malikdir.
Eynidir.
Bəli, ona görə bəs üç qardaş ana və onun övladları arasında bərabər bölünür. Həm də qardaşlar arasında. Yəni burada əvvəl elə
amma üstünlük yenə də anadır, deyilmi?
Yox, üstünlük yox, xeyr yox.
Təşəkkür edirəm.
Birinci növdə sadalanır da kimlər birinci növdə.
Təşəkkür edirəm və Murad bəy telefon xəttindədir. Murad bəy dinləyirik sizi.
Hər vaxt xeyir olsun.
Salamlayıram
hamınızı. İlk növbədə bildirmək istəyirəm ki, 2006-cı ildən 2014-cü ilə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində Beyləqan rayonunda yerləşən Qaradağlı qəsəbəsində xidmət eləmişəm. Sadəcə olaraq xidmətimlə əlaqədar bildiriş veriblərmə ki, xidmətə uyğunsuzluğuna səni təhvis edir. Heç bir sübut, heç bir dəlil olmadan oturduğum yerdə cürbəcür maddələr, nə bilim, bu cürbəcür ifadələrlə məni ordu sıralarından kənarlaşdırdılar. Bunun üçün də bilmək istəyirəm, sizdən xahiş edirəm, artıq dərəcədə bu işlə bir maraqlansın, mənə bir qəti cavab verilsin. 8 il müddətdə xidmətimdə heç bir qüsurum yox, heç bir töhmətim yox, heç bir cinayət işim yox, cinayət məsuliyyətli işim yox.
Heç kəsdən
qeyri-qanuni nizamnamə kənarlarından kənar çıxmamış bir şəxsi sadəcə olaraq xidmətdən kənarlaşdırıb 156.y bəndi ilə xidmətə uyğunsuzluq. Mən də indi xidmətdən çıxıb gəlmişəm, 31 yaşım var, xəstə anam, pensioner, evdə heç kəs işləmir, bütün ailə mənim üstümündədir. Bir dənə körpə uşağım, şikəs, həyat yoldaşım var, hamı mənim ötəçilimdə, bu yüzdən kapital banka kreditim var, hər ayda onun ödənişi, yəni bilmirəm ki, nə eləyim, kimə müraciət eləyim, dəfələrlə
zəhmət olmasa, TikTok əsində gözlüyün aydın oldu, sualınız aydın oldu, nə etməlidir, bunun hüquqi yolu var mı?
Bundan bağlı siz həmən müvafiq əmri, sonra hərbi biletli rəsmi götürmüşsünüz, yoxsa həmən hərbi komissarlığa göndəriblər yaşadığınız yer üzrə? Bununla müraciət etmişsiniz ümumiyyətlə məhkəməyə, bununla komandanlığa, Müdafiə Nazirliyinin vaxta kimi bir müraciətiniz olub mu hansısa bir?
Bəli, bəli, müraciət dəfələrlə Müdafiə Nazirliyinə bildirmişəm öz hüququmu tərəflərdən.
Rəsmi qayda bildirmişsiniz, yoxsa şifahi əsaslı?
Bəli, bəli, rəsmi qaydada, yəni raport şəklindən yazmışam, məktub forması ilə göndərmişəm. Əksəriyyətinə cavab gəlib, əksəriyyətinə cavab gəlmir. Müsbət deyə qərar veririk, qəbul etmirik. Mən də bilmək istəyirəm, anam evdə nigarandır ki, sənə nəyə görə xidmətdən uzaq eləyiblər? Çünki mən anamın bir kəlməsinə xidmətə getmişəm. Çünki vətən dediyimiz kimi, bəli, ana ilə ana vətən, vətən ana deməkdir. Çox bu işğal olmuş dövlətin gəlib bizim nə məlumdur ki, başqa yerlərimizi işğal eləməsinlər. Elə öz içimizdədir də bunlar.
Bununla bağlı siz məhkəməyə müraciət etmədiniz də?
Xeyr, məhkəməyə müraciət eləmədim. Sadəcə olaraq bilmirəm. Mənə deyirlər ki, səni baş qərəcə rəisi xidmətdən kənarlaşdırıb. Mən də bilmək istəyirəm, mənə nəyə görə günahım nədir, səbəb nədir mənə işdən uzaqlaşdırmaq.
Əmrdə nə əsas göstərir? Mən nə edəmsiz orada? Pozum
bütün. Heç bir şey, heç bir. Sadəcə deyirlər ki, 156.y bəndinə xidmətə uyğunsuzluq. Mən deyirəm, xidmətə uyğunsuzluq. Nə olub? Nə olub? Cinayət törədəsən.
Yox,
bir dəqiqə gözləyin zəhmət olmasa.
Təki xidmətə uyğunsuz cinayətlə deyil də, yəni xidmətə uyğunsuzluğun
səhhəti də nəzərə alına bilər.
Yox, səhhət yox.
Xidmətə uyğunsuzluqla bağlı çox səbəblər ola bilər.
Çox səbəblər var ki, orada harada siz kobud şəkildə nizamnamənin tələblərini kobud şəkildə pozarsınız dəfələrlə, yəni hərbiçi adına yaraşmayan hansısa bir hərəkətlər edəsiniz. Müəyyən məsələlər var ki, orada əksini tapır. Siz nə etmişsiniz? Ya bu ilk siz bununla bağlı ümumiyyətlə araşdırma aparanda sizdən izahat alıblarmı? Sizə
baxıb təqib ediblərmi? Heç bir şey izahat alınmır. Heç bir şey müəllim izahat alınmır. Sadəcə
özünüzə səbəb kimi nə göstərilib? Xidmətə uyğunsuz deyəndə nəyi nəzərdə tutub sizə çıxardıblar?
Bax, nə olub? Münasibətləriniz yaxşı olmayıbdı? Nə prinsiplər?
Bəli, münasibətlər o dərəcədə yaxşı olmayıb ki, mən dövlətimin mənafeliyimi və gələcək nəsilləri düşünmək şərti ilə mən imkan verməmişəm orada bizim Azərbaycan əskərlərin mülkü, malın, pulun, haqqın yesinlər.
Və bununla bağlı
əskəri qoymamışam, məzuniyyətə pulla bıraxıblar, onun əleyhinə çıxmışam.
Yox, bununla bağlı
dəfələrlə bu işlər olub, əleyhinə çıxmışam, onların da xoşları gəlmir, mən qeyri-qanunsuz mənə təqdim.
Şikayət çıxmısınız əleyhinə, yoxsa işdən çıxarılmamışdan əvvəl harasa bir raport çəkilir?
Xeyr, xeyr, əleyhinə olmuşam, əleyhinə olmuşam. Dəfələrlə hətta bir hadisə oldu, hadisə oldu.
Mən çox üzr istəyirəm, bircə dəqiqə çox üzr istəyirəm Murad bəy.
Buyurun, buyurun.
Vəkil ona görə sizdən dəqiqləşdirməyə çalışır ki, siz rəsməmi bu etirazınızı bildirmişsiniz. Məsələn, oradakı o
haqsızlığa qarşı
haqsızlığı, yinti məsələsi falan nəsə varsa harasa yazmısınız. Çünki bu sizə gələcəkdə məhkəmədə lazım ola bilər, elə deyilmi?
Bəli, əlbəttə.
Bəli, bəli, bəli, bəli.
Siz harasa yazmısınız mı bu barədə?
Mən belə deyim də, siz bu dediniz, bu neçənci ilə baş verib bu hadisə, dediyiniz hadisə? Təxmin.
Bu mənə təzəlidir. 2014 fevralın 21-i mənim sənətimə qol çəkilib, mart ayının 1-i də təxris olmuşam.
Mart ayı təxris olunur. Yəni siz məhkəmə götürmüşsünüz hərbi biletinizi ərazi üzrə?
Bəli, bəli, bütün bəli, sənədlər məndədir. Hal-hazırda mənə olan onların borcların hələ mən o barədə
bir etməyə məlumat. Mən deyim də sizə, bir yəni deyim, mən bir həkim kimi, ustaz kimi sizə mən tövsiyəm verim. Siz bu, gördüyünüz bu qanun pozuntularla bağlı Respublika Hərbi Prokurorluğuna müraciət edin və orada çıxarılmanızın səbəbini və mənə dediklərinizi də rəsmi olaraq ərzənizdə qeyd etdikdən sonra həmən qeyd etdiyim təşkilata, yəni hərbi prokurora müraciət edin. Və ondan sonra hesab edirəm ki, nəticəsi müsbət həll olunacaq və bir də sizin xidməti uyğunsuzla bağlı məhkəməyə müraciət etməyiniz məqsədə müvafiqdir.
Çox sağ olun, bəli, təşəkkür edirəm.
Bir məna dedi, o rəsmən hansı müraciət eləmişdi işlədiyi müddətdə bu
etməyib. Siz bilirsiniz ki, o
hərbi etmişəm, bəli.
Yox, hərbi
rəsmi, rəsmi.
Hərbi hissədə gedən o pozuntularla bağlı deyək, hərbiçilər.
Rəsmi hara yazmısınız onları?
Rəsmi, xanım, rəsmi yazılı şəkildə də olub, ona baxılmayıb, hər bir komandirin üstünə yazmışam.
Yox, hər bir şey
komandir. Hətta bu işə,
komandirdən komandirə şikayət eləmisiniz.
Siz bununla bağlı komandirin biri var, müdafiə komandirə raport verirsiniz və o qeydiyyatdan da keçirilmir.
Hərbi sən
dəftərxanasından qeydiyyatdan keçirilmir.
Müdafiə nazirliyinə,
və onu qeydiyyata da almır.
Hərbi prokurorluğa yazmısınız mı?
Müdafiə nazirinə rəsmi müraciət eləmisinizmi bununla bağlı?
Bax,
xidmətdə olduğum müddət.
Bəli, xidmətdə olduğum müddətdə poçt vasitəsilə.
Xeyr, xidməti olduğum müddətdə mən şəxsən özüm bizim cənab müdafiə nazirimiz general polkovnik Zakir Həsənov cənabları bizim hərbi hissəyə təklif buyuranda mən şəxsən ona özüm yaxınlaşıb müraciət eləmək istədim. Həmən günü məni elə bir məni xidnariyada getməmək üzündən məni atıblar, həmən vaxtı nariyyatda olmuşam. Mən yaxınlaşa bilmədim.
Bu mənə qeyd etdiklərinizi ərzənizdə də göstərin və Müdafiə Naziri Zakir Həsənov da bununla bağlı, yəni diqqətinə də çatdırın ərzənizdə, yəni nazir, Müdafiə Nazirinə ünvanlayın bu ərzəni.
Və onu da bildirək ki, hazırda Müdafiə Nazirliyi belə məktublara, yəni bir yana yanaşmır.
Yana yanaşılmır bununla.
Ciddi yanaşılır, bəli.
Ancaq müəllim.
Ya siz bununla bağlı olub ki, bununla bağlı siz əgər rəsmi mənə bildiklərinizi və xidmətdə olduğunuz zaman və Müdafiə Nazirinin həmin hərbi hissədə səfəri zamanı tarixini də göstərsəniz ki, bu tarixdə filan saatda, filan vaxtda hərbi hissədə olmuşsunuz və bu vaxtlarda mənə imkan vermiblər ki, mən sizə yaxınlaşım və sözümü bildirim. Və bunların hamısını qeyd göstərdiklərinin hamısını və faktiki qeyd etsəniz ərzənizdə və araşdırılacaqdır və müəyyən olunacaq ki, həmən tarixdə nazir orada olub və faktiki hallar tam araşdırılandan sonra hesab edirəm ki, müsbət cavab veriləcəksin ərzənizə.
Çox təşəkkür
edirik. Zəng etdiyinizə görə vaxtımız var. Sual oxuya bilərik, yoxsa aha, bir dəqiqə qalıbsa bu da sağollaşmağa çatacaq yəqin ki. Mən Adəm Məmmədova təşəkkür etmək istəyirəm. Vəkillər kollegiyasının üzvü vəkil Adəm Məmmədov bugün qonağımız idi. Birbaşa canlı yayımda dinləyici suallarını cavablandırırdı. Adəm bəy,
mən də təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir şərait yaratmışsınız insanlarımız.
İnşallah davamlı olar, yenə gələrsiniz.
Kənd rayonlarından müraciət edirlər.
Regionlardan bəli, həqiqətən də daha çox oralardan müraciət olunur.
Çünki regionlarda hüquqşünaslar demək olar ki, azdır, yoxdur. Çünki hüquq təhsil alan tələbələr sonradan perspektiv iş tapmaq üçün şəhərə üz tuturlar. Rayon yerinə demək olar ki, vəkillər və hüquqşünaslar yox səviyyəsindədir. Ona görə də yəni belə bir proqramın, belə bir verilişi təşkil edilməsinə görə sözü minnətdarımızı bildirirəm, təşəkkür edirəm ki, çox sağ olun.
Aha, biz sizə təşəkkür edirik gəldiyinizə görə, yenə gələrsiniz və verişin aparıcısı mən idim əziz dinləyicilər. Esmira Cavadova, bir dəqiqə səs rejissoru tələsir orada, mən hələ verilişimizi, qaynar xətt verilişini xatırlatmamışam dinləyicilərə. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da qaynar xətt verilişi efirdə olur. 436-77-41 gecə və gündüz xidmətinizdədir. Zəng edin siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrənizi. Əlaqə nömrənizi mütləq söyləyin ki, mən sizinlə əlaqə saxlaya bilim. Səs rejissorumuza və prodüserimizə təşəkkür edirəm. Veriliş boyu bizə xidmət göstərdiklərinə görə salamat qalın. Çalışın hüquqlarınız pozulmasın.
Sağ olun.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əril pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-77-42 saylı telefona zəng vurun.
nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökülə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq. O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.